Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε και πάλι. Έχει μαζευτεί
όλη η ομάδα. Είναι που λέει να γίνεται και σιγά σιγά να υπάρχει ροή.
Έτσι, έτσι. Όλη η ομάδα του είπε ότι είμαστε online, συντονισμένοι στο Skype. Πέτρος, Δημήτρης, Νίκος, Γρηγόρης. Και περιμένουμε και τον Χρήστο να έρθει σε λίγα. Τώρα ξεκινήσουμε με τον Νίκο. Έτσι, Δημήτρη, τον αφήνουμε πρώτο.
Όπως θέλετε, παιδιά, καλησπέρα για από μένα, καινούριος στην ομάδα. Εντάξει, είναι τιμή για μένα, ας πούμε, που με πήρατε στην ομάδα, που συμμετέχω στην ομάδα αυτή. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι κάνω καλά το τελευταίο καιρό και ελπίζω να συνεχίσω. Το κάνω καλά είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι να συνεχίσω να το κάνω καλά. Μένω στο Μιλάνο, έχω ασχοληθεί με το στοίχημα μέσω του Sport FM Αθηνών. Έχω συνεργαστεί για αρκετά χρόνια. Τώρα τελευταία όχι στο ρυθμό που ασχολούμουν μερικά χρόνια πριν, αλλά παρόλα αυτά στο χώρο του στοιχήματος εξακολουθώ να είμαι σε διάφορα site και συνεργάζομαι με το Sport FM Χανίων με τα προγνωστικά όπως πάντα, με ειδήσεις σε κάποιες εκπομπές που έχει ο Sport FM Χανίων.
Ωραία, τέλεια. Αυτός ήταν ο Νίκος.
Ο Λαδερός
που έχει ο Λαδικός, έτσι όπως είχα γράψει στο email.
Λέω και εγώ θέλω να αλλάξω το όνομα.
Εντάξει, στο μυαλό μου, όταν έγραφα το email, ήταν και 4 η ώρα το πρωί, είχα, δεν ξέρω γιατί, αλλά είχε μείνει στο μυαλό ότι Πάρης αυτός από το ράδιο πρώτο της ΚΟ. Και είναι αυτός, λέγεται Πάρης Λαδικός. Λαδικός, Λαδερός, Λαδικός, Λαδερός και έγραφε Λαδικός στο τέλος. Και συγγνώμη, κιόλας δεν υπήρχε, δεν έγινε επίτηδες για...
Όχι, αλίμονο, ίσα και εγώ το υπέθεσα, λέω, θέλετε να με κάνετε πόντιο, ούτως ή άλλως. Πάλι καλά, καλύτερα, γιατί το 7-0 δεν το έκανε κανένας λαδικός, το έκανε ένας λαδερός.
Μπράβο, έτσι. Δημήτρης, εκεί.
Εδώ είναι, κοντά σας, μαζί σας.
Έτσι, ωραία. Και είναι και τιμή μας. Και για τους δύο σας. Θα μας πεις λίγα λόγια και για εσένα. Έτσι, να γνωρίζει ο κόσμος ποιος είναι ο Δημήτρης που γράφει στο ab.info.
Βεβαίως, βεβαίως. Απλά και μια γουλιά νερό, έτσι να καθαρίσει λίγο η φωνή.
Ναι, να είναι, είναι καθαρή. Και το τσιγάρο επιτρέπεται στο podcast, έτσι.
Μα δεν χρειάζεται να μου το πεις αυτό.
Εγώ άκουσα τον αναπτήρα πάντως. Είπες για ένα πρόστιμο όμως, έτσι.
Δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή ο νόμος αυτός, εωρείται. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι καθάρισα και εγώ τη φωνή μου, γιατί θα ήθελα να ακουστεί πραγματικά καθαρά μέσα σε μια τόσο καθαρή σελίδα. Μιλώ ειλικρινέστατα, δεν ευλογώ ούτε τα γένια τα δικά μου, ούτε
καλά, τα γένια.
Μιλάω πάρα πολύ ειλικρινέστατα και το γνωρίζουν αυτό κάποια άτομα τα οποία θα παρακολουθούν την εκπομπή, γιατί έχουμε μία σχέση στοιχηματική μέσα από το πολύ μικρό πριβέ personal site που έχω. Από εκεί και πέρα τώρα, όντως χαίρομαι που βρίσκομαι μέσα στις τάξεις, μέσα στην ομάδα του Alphabet, γιατί νιώθω ότι εμπεριέχει, θέλει να περάσει διάφορα μηνύματα. Ασχολείται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Παιδιά, όταν μη με αφήνετε να πολύ μιλάω, γιατί άμα μου δώσετε κουπί μπορώ να σας να με σταματάτε, γιατί με συνεπέρνει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πραγματικά το χαίρομαι. Θα πω και όλας ότι, και δεν νομίζω, σαφώς θα χαρεί και ο Πίτερ, ότι, και δεν το κρύβω, ότι μέχρι και τα προγνωστικά το ακολουθώ. Έχω ανοίξει λογαριασμό, σας μιλάω ειλικρινέστατα. Και εδώ και 3 εβδομάδες τον παρακολουθώ καθημερινά, διότι φαίνεται ο άνθρωπος ότι έχει και γνώσεις, έχει εμπειρία και μου αρέσει πάρα πολύ η οπτική γωνία που τα βλέπει. Έχει... Διότι είναι τελείως από τη δική μου.
Έχει λοιπόν, ξεκινήσει μην... φουριός φέτος, έχει ξεκινήσει φουριός, έχει πάρει μπρος.
Δημήτρη, ευχαριστώ, με κάνεις κοκκινίζω λίγο.
Μισό λεπτό. Το να φτάσει κανείς μέσα σε 1,5 μήνα 200 μονάδες σε επίπεδο κερδοφορίας δεν είναι κάτι απλό. Εντάξει.
Να στέκει το 1-10, έτσι.
Έτσι, μπράβο.
Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Για...
Και το δυσκολότερο όλων, Δημήτρη, είναι οι αποδόσεις. Δηλαδή, παίζουμε υψηλές αποδόσεις και το ρίσκο είναι τεράστιο.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, για να κλείσω για να δίνω το μικρόφωνο άλλο. Εγώ ξεκίνησα το 1995 την σχέση μου με το στοίχημα. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό. Ήμουν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο που διάβασα σε μια τότε εφημερίδα που μιλούσαν για το, αυτές τις φυλάδες, ξέρετε, αυτές τις γνωστές για το τότε προπό και τα λοιπά, και διάβασα ένα μικρό αρθράκι για τον ερχομό του αείμνηστου, πια δυστυχώς από το 2006, του αείμνηστου του Γιώργου του Παρασκευά. Με δική μου πρωτοβουλία τον γνώρισα μέσα από πράκτορα, να μην λέμε ονόματα, ο οποίος ήταν ο πρώην ιδιοκτήτης αυτής της εφημερίδας. Μία σχέση βέβαια εγώ με το στοίχημα, σαν απλός παίκτης του προπό, και ήρθα σε επαφή μαζί του και σιγά σιγά κατόρθωσα να συνδυάζω την σχέση μου με το γραφείο το στοιχηματικό που ξεκίνησε τότε στην Ηλιούπολη, εκεί στα Κανάρια λίγο πιο κάτω, μέχρι το 2000 που ήδη είχε αρχίσει ο κύριος Γιώργος να συντονίζεται σε επίπεδο διαδικτυακό με τις σελίδες κλπ. Αλλά θεώρησα ότι ο κύκλος μου είχε κλείσει και έφυγα. Και το λέω αυτό, θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου, γιατί δεν έμαθα, τώρα μαθαίνω. Απλά είδαν πολλά τα μάτια μου, βίωσα πολλά πράγματα και όλα αυτά στην πορεία τα έβαλα μέσα μου τον εργαστηριακό χώρο για να γίνει το ανάλογο φιλτράρισμα, και εδώ και μία διετία μπορώ να πω ότι έχω αρχίσει να παίζω πλέον στοίχημα επί της ουσίας, γνωρίζοντας τι ακριβώς θέλω, με στόχους, με διαχείριση κεφαλαίου κτλ.
Ωραία. Αυτό ήταν ο Δημήτρης, ο Ασημακόπουλος, ή ο Ντιασίμ, στο γνωστό σκέπτη.
Συγγνώμη που διακοπτώ, είμαι λίγο ανάγωγος. Παρατσούκλι του... Δεν μπορώ να μην το μνημονέψω, έτσι. Το όνομα αυτό, το nickname, είναι Παρατσούκλι του δάσκαλου.
Έτσι, ωραία, ωραία. Και ήταν πραγματικά αυτός ο Παρασκευάς δάσκαλος, και ειδικά εσύ που τον ξέρεις από κοντά, θα έχεις να μας πεις πολλά και στην πορεία.
Βεβαίως.
Και να μάθουμε περισσότερα για τον τρόπο που έπαιζε, έτσι, και που παίζεις εσύ τώρα.
Βεβαίως, Νίκο, θα σου πω. Θα σου πω, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
Πέτρο, εσύ.
Θέλετε τώρα. Φαντάζομαι όχι τώρα, στην πορεία, έτσι, μη μονολογώ.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, εγώ θα καλωσορίσω και τους δύο φίλους, και τον Νίκο από το Μιλάνο. Τα φώτα του θα είναι πολύτιμα σε όλους μας. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα το Ιταλικό. Θέλει ιδιαίτερη προσέγγιση. Υπάρχει πολύ λαμογία μέσα στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.
Αυτό να λέγεται. Ναι.
Θα είναι, πιστεύω, σημαντικό αρρωγό στη βοήθεια όλων των παιχτών.
Σπουδάζουν τον Γρηγόρη, αυτό λέγαμε, ότι μου λέει τώρα τελευταία, μου λέει ξεκινάει το καμπιονάτο για τα μαγειρέματα, οπότε έχει το νου σου.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, και κυρίως στη μικρή Ιταλία.
Η Β' Ιταλία, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πιο εύκολη. Τελευταία πήγαινε αρκετά καλά, έχω ξεχωρίσει κάποιες ομάδες που παίζουν καλό ποδοσφαίρο και νομίζω μπορούμε να στηριχτούμε για λίγο διάστημα ακόμη, μέχρι να ξεκινήσουν τα μαγειρέματα, βέβαια, έτσι.
Ναι.
Και πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι τα μαγειρέματα είναι, συνήθως είναι πολύ δύσκολο να τα γνωρίζει κάποιος. Πρέπει να είσαι ή πρώτο ή δεύτερο χέρι, και αυτός να είναι ο κολλητός που είναι μέσα στην ομάδα πρώτα απ' όλα. Να μάθεις ένα μαγείρεμα έτσι σωστό.
Γιατί είναι και διαφορετικά. Πρέπει να βλέποντας, ζώντας βέβαια σε έναν τόπο, ξέρεις εσύ, γιατί αλλιώς θα βλέπεις στην Ελλάδα κάποια πράγματα, αλλιώς τα βλέπω εδώ πέρα.
Ακριβώς,
ό,τι κινείται συλλαμβάνεται, όπως λέω. Οπότε, άμα βλέπεις κάποια κίνηση, σου μπαίνουν υποψίες και δεν έχει κάποιο λόγο να μην το ακολουθήσεις.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, δεν μπορείς και να το αποδείξεις και να είσαι και σίγουρος αυτό, έτσι. Γιατί γίνονται πολλά παιχνίδια ακριβώς πάνω σε αυτό και ποντάρουν και τεράστια λεφτά.
Να πω κάτι σε αυτό.
Βγαίνει μια φήμη για νίκη της Γιουβέντος, για παράδειγμα, επί της Μίλαν, ότι τα έχουν κανονίσει, τα έχουν βρει οι δύο ομάδες και στο τέλος κερδίζει η Μίλαν. Δεν το έχουμε δει χιλιάδες φορές στο στοίχημα αυτό, έτσι.
Η υποψία στα συγκεκριμένα πρωταθλήματα πληρώνεται, παιδιά. Δηλαδή, όταν υποπτευόμαστε κάποια πράγματα, πρέπει να πληρωθούν. Στα συγκεκριμένα πρωταθλήματα, όταν μιλάμε για Λάτιν πρωταθλήματα, επιβεβαιώνεται πάρα πολλές φορές η πληροφορία. Όχι πάντα. Όπως συμβαίνει παντού.
Όχι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι και να την πληρώσουμε δεν έχουμε να χάσουμε και πολλά.
Ναι, εννοείται πως όχι.
Την πληρώνουμε και...
Συνήθως τα υπερφορτωμένα παιχνίδια είναι και τα πρώτα που σπάνε. Αυτό έχω παρατηρήσει εγώ.
Είναι το πόσο αξίζουν οι αποδόσεις. Το πόσο αξίζουν οι αποδόσεις. Παίζει και αυτό το ρόλο. Τα 1.40, 1.30, 1.20, 1.25 έχουν και αυτά την αξία τους, αλλά σε τέτοια μάτς πονηρά νομίζω δεν το αξίζουν.
Βέβαια, βέβαια. Αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είπε και ο Νίκος, ότι αν είσαι από μέσα και γνωρίζεις την κουλτούρα, έχεις πιάσει τον παλμό.
Το συνέχισε μένα την παρένθεση αυτή, συνέχισε.
Επίσης και τον Δημήτρη θέλω να καλωσορίσω, ο οποίος κουβαλάει μεγάλη παρακαταθήκη και το σημαντικότερο απ' όλα έχει μια τρομερή γραφή, εμένα προσωπικά δηλαδή με συνεπήρε.
Όχι.
Και δεν χωρίζει να το διαβάζω.
Εγώ του είπα, από μένα έχει
πάρει κάνω τεμενάδες, δεν κάνω τεμενάδες και δεν θέλω να φανώ ότι προσπαθώ να καλύψω τα κουμπλιμέντα τα δικά του. Προς Θεού, το λέω ειλικρινά, πολύ ειλικρινά αυτό, ότι τέτοια γραφή δεν έχω συναντήσει. Σπάνια συναντώ στο διαδίκτυο και μάλιστα σε τέτοια site. Και με τέτοια θέματα, τέτοια θεματολογία.
Ευχαριστώ.
Παιδιά, καλή αρχή να πούμε. Ό,τι χρειαστείτε, όποτε χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Λοιπόν.
Θερμό καλωσόρισμα.
Δημήτρη, να.
Σε καλά, ευχαριστούμε.
Το ξύλινο ενός ντέρμπι.
Εντάξει, συγγνώμη, απλά δεν διέκοψα, ζητώ συγγνώμη, δεν φοράω ακουστικά σαν πιλότος και δεν μπορούσα να...
Πρέπει να δεις τα ακουστικά του Πέτρος για να καταλάβεις.
Και αυτό το λέω, και αυτό το λέω.
Λοιπόν, κλείνουμε έτσι την πρώτη ενότητα του podcast μας. Είμαστε να πάμε λίγο παρακάτω στο δεύτερο και έλεγα έτσι να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα και το τι γίνεται με τους δύο διεκδικητές, όπως φαίνεται να γίνει το θέμα και πάλι με τον Ολυμπιακό να έχει πλησιάσει και τον Παναθηναϊκό να προηγείται μένα, αλλά βλέπουμε ότι όχι τόσο εύκολα όπως θα περίμενε πολύς ο κόσμος. Ποια είναι η άποψή σας, Δημήτρη, εσύ?
Η δική μου άποψη είναι η εξής. Θα ξεκινήσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, που δείχνει να έχει, παρά την αλλαγή του προπονητή, που όπως αποδείχθηκε ήταν σωστή, υπήρχαν πάρα πολλά κενά από τον Ολλανδό, εν πάση περιπτώσει, μου δίνει την αίσθηση ότι έκανε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Θεωρώ ότι ήταν σε επίπεδο πειράματος, διότι κακά τα ψέματα, η ψυχολογία, όσο ανεβασμένη και να είναι στο Παναθηναϊκό, για μένα είναι μια δοκιμαστική περίοδος, διότι απέχει πάρα πολλά χρόνια από τον πρωταθλητισμό επίκης φύλλας να γίνει κάτοχος τίτλου κτλ. Για μένα τουλάχιστον είναι λογικό και επόμενο, σαν loser, σαν δεύτερος, να είσαι πολύ. Να έχεις το πεσημό σου. Εν πάση περιπτώσει, μου έκανε μεγάλη εντύπωση πώς κατόρθωσε τους 9-8 βαθμούς, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πώς κατόρθωσε να τους κάνει 2. Από εκεί και πέρα τώρα σε γενικές γραμμές.
Πού βλέπεις να καταλήγει το πρωτάθλημα, για να φτάσουμε στην ουσία του θέματος?
Καταρχήν βλέπω... Μάλλον τώρα θέλω να πω κάτι θέλω να πω και φαντάζομαι να μην παρεξηγηθώ από όλους. Μου έκανε εντύπωση μια λεπτομέρεια. Όσο ο Κόκαλης ήταν στην Αμερική, ο άνθρωπος για τις προσωπικές του υποθέσεις, τα πράγματα κυλούσαν διαφορετικά. Όταν επέστρεψε ο Κόκαλης πίσω στην Ελλάδα, αρχίσαν τα ανακατέματα. Δείτε το αυτό. Δείτε το, βάλτε το έτσι ημερολογιακά να δείτε. Από εκεί πέρα τώρα για να
τελειώνω. Δεν είναι τυχαίο. Τώρα που το λες, ναι, δεν είναι τυχαίο καθόλου.
Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι πρωταθλητής 2009-2010, μετά από το 2004, θα στεφτεί ο Παναθηναϊκός. Όχι γιατί είμαι Παναθηναϊκός, ναι, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, διότι εμπλεκόμεθα με το στοίχημα. Εντάξει, και έχει τύχει πολλές φορές να τον κοντράρω, αλλά και να τον κερδίσω, όπως εχθές, ας πούμε. Ανεξάρτητα αν δεν πρόλαβα να το ανεβάσω κτλ. Και μιλώ ειλικρινέστατα. Λοιπόν, βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα τεράστια λάθη που έκανε το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, πιθανόν του Βαλβέρδε το διώξιμο, η πρόσληψη ενός ανθρώπου χωρίς μία σειρά στο βιογραφικό του, γιατί και τσπά για μένα προσωπικά δεν μου έλεγε και τίποτα, και τότε τον Ολυμπιακό που τον απέκλεισε είχε φτιάξει μια μάζα εκεί που καθόντουσαν πίσω και κάνανε 5 επιθέσεις και τους βγήκαν και οι 5 και στον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή προηγηθήκανε στην Κύπρο οι ομόνοι, το Αποέλ, ας πούμε, με το Σαριέγγι που το έβαλε κατά λάθος μόνος του. Βεβαίως όμως αυτά τα λάθη δεν τα κάνω εγώ και ο κάθε ακροατής ή φίλαθλος. Αυτά τα λάθη τα κάνουν ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι έμισθοι, οι οποίοι ασχολούνται υποτίθεται επαγγελματικά και είναι επαγγελματίες, να φροντίσουν να μην τέτοια λάθη να έχουν τεράστιες προεκτάσεις.
Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο για τον Κετσπάγια. Το παρασκήνιο λέει ότι ο Κετσπάγια ήταν πάρα πολύ δουλευταράς και φοβερή πειθαρχία. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν ανέχουν τα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ουσιαστικά η δουλειά του Κετσπάγια, μέχρι το σημείο που έφυγε, ήταν ο άνθρωπος αίτητος. Δεν έχασε παιχνίδι. Και τελικά δεν είχαν μπορούν να τα φορτώσουν και τα φόρτωσαν σε αυτόν.
Συμφωνώ βεβαίως και αυτό να έγινε.
Δηλαδή, όμως δεν είδαμε δουλειά του ολοκληρωμένη και με το υλικό του Ολυμπιακού. Γιατί μιλάμε για το υλικό της ανόρθωσης, το οποίο ήταν εντάξει, ξέρουμε τι υλικό είχε ανόρθωση. Ένα μέτριο υλικό, όπως το είπε, ταμπούρι πίσω και ό,τι του βγει. Αλλά με το υλικό του Ολυμπιακού, ίσως να μπορούσε να δείξει κάτι περισσότερο. Εγώ δεν πιστεύω στο Κετσπάγια. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής που θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός και για το όνομα του Ολυμπιακού, ίσως να είναι και λίγος. Αλλά το παρασκήνιο λέει ότι τον έφαγαν οι παίκτες. Δηλαδή, σκληρή προπόνηση, φοβερή πειθαρχία, πράγματα που δεν ανέχονταν τα ονόματα του Ολυμπιακού.
Έλειψε φραπές, έτσι. Από την παλιά βαρέα του Γιωργάτου. Νίκο, εσύ τι άποψη έχεις για το θέμα, για πες μας, έτσι πως τα βλέπεις και με τη ματιά του Ιταλού απ' έξω, φυσικά, και με άλλη νοοτροπία ίσως.
Λοιπόν, για τον Κόκαλη που λες ότι έλειπε και έχει αλλάξει κάτι τώρα που γύρισε, αυτό, εντάξει, εγώ δεν το έχω προσέξει προσωπικά, αλλά για τον Κόκαλη να πω ότι γενικά είναι απόν τελευταία. Και δεν νομίζω ότι άλλαξε τόσο πολύ το γεγονός ότι ήρθε, απλά κάποιες συγκυρίες βοήθησαν στο να φανεί ότι ίσως η επιστροφή του Κόκαλη άλλαξε και κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα από την αρχή της σεζόν. Ο Κετσπάγια και για μένα ήταν λάθος. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είναι ο προπονητής που θα ταιριάξει στον Ολυμπιακό. Είχε άλλη νοοτροπία, πιο αμυντικό στήσιμο. Από την άλλη, όμως, ήταν και πολύ τυχερός, γιατί εγώ νομίζω ότι η κλήρωση που είχε ο Ολυμπιακός είναι οφείλει στην τύχη του Κετσπάγια. Ναι. Από εκεί και πέρα, το πρωτάθλημα εξελίσσεται υπέρ του Παναθηναϊκού. Μου φάνηκε εμένα παράξενο που έχασε τη διαφορά των 8 βαθμών και είναι στους 2. Δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ να μπαίνει σφίνα, γιατί είναι η χρονιά που τελειώνει. Ο πρωταθλητής θα πάει στο Champions League και δεν νομίζω είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός θα θελήσουν. Η μοναδική ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ από το πουθενά. Οπότε κάτι θα γίνει και πιστεύω ότι τελικά ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα.
Πάντως, ναι, αυτό που λες για τον ΠΑΟΚ είναι λίγο ας πολύ αλήθεια. Τώρα μπορεί να στεναχωρήσουμε μερικούς που θα ακούσουν. Αλλά όταν είχε έρθει ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία και είχε παίξει με τη Βόλερέγγα εδώ πέρα για το Europa League, δεν ξέρω, γενικά φαίνονταν και στους αγοράκι και στους ηθήνοντες και στους παίχτες ότι αυτή η ομάδα ναι μεν είναι σούπερ πολύ καλή, μπορεί να τους πάει όλους κόντρα και θα τους πάει μέχρι το τέλος, αλλά δεν ξέρω αν πάει για πρωτάθλημα, αν πραγματικά το πιστεύει και η ίδια. Δηλαδή το έβλεπα αυτό και συζητήσει με όλους τους και με τον Ζήση το Βρίζα που τους γνώρισα και όλους αυτούς από κοντά. Αλλά έβλεπες αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, ότι κάτι δεν κολούσε στο τέλος, ότι δεν έπαιζε το μάτι τους που λέμε έτσι εντελώς λαϊκά. Και,
δεν είναι μόνο
και
αυτό Γρηγόρη,
και
δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι το κόμπλεξ ότι θα τους πάμε όλους κόντρα, αλλά στο τέλος πάμε για το πρωτάθλημα.
Να μιλήσω σαν Βρολαδίτης. Το κόμπλεξ του δεν πρόκειται να το αποβάλει ποτέ. Ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης, ούτε ο Ηρακλής, οι ομάδες Βορείου Ελλάδος, κυρίως της Θεσσαλονίκης. Ισχύει το αυτό. Κουβαλάνε και θα το έχουν ζωή αυτό. Ας έχουν την πιο ισχυρή ομάδα στον κόσμο. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Το αίσθημα της αδικίας το κουβαλάνε μέσα τους. Βέβαια, εντάξει, έχουν περάσει πολλά οι άνθρωποι. Δεδομένα, τα ξέρουμε όλοι.
Εννοείται, ναι.
Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο νομίζω αυτά έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, γιατί από εκεί που τελειώσαμε να ξεκινήσω.
Πάμε λοιπόν.
Τι έκανες, τι έκανες πάλι.
Σχολάμε τώρα. Με μαζί το σχόλιο του Δημήτρη, σχολάμε τώρα, λέει τελείωσε. Αλλά είναι και το άλλο, ε.
Άκουσε κουδούνι ο Δημήτρης γι' αυτό.
Κουδούνι του Skype.
Πάμε για λίμα.
Θα φέρει κατσαρολάκι για το διάλειμμα και θα μου μένε το φαΐ.
Μπορεί το διάλειμμα για φαγητό είναι μεγάλο, παιδιά. Δεν αντέχετε.
Παιδιά, μήπως να αφήσουμε την κουβέντα τον ΠΑΟΚ στην άκρη, γιατί εκεί είναι χαμός.
Έλα, πείτε, ολοκλήρωσε για τα όρια του ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Κρατηθείτε, γιατί πέφτουμε πάλι. Για πες. Έλα, πέτρα,
ναι, λοιπόν, τα ξέρουν τα όρια του στον ΠΑΟΚ και δεν έχουν μεγάλες προσδοκίες. Αυτό που του ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα είναι να κλέψουν μια θέση στο επόμενο Champions League. Θα του λύσει πολλά προβλήματα, βέβαια όλα τα προβλήματα, γιατί του ΠΑΟΚ τα προβλήματα είναι καταρχήν οικονομικά και κατά δεύτερον κάποια αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Όπως παράδειγμα η πίεση των φιλάθλων του, είναι ένα τεράστιο εξαγωνιστικό πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Δεν το γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, δεν το έχουν αναφέρει ποτέ. Αυτοί διοικούν, αυτοί αλλάζουν παίκτες, αυτοί αλλάζουν προπονητές, αυτοί αλλάζουν τα πάντα. Τέλος πάντων, αυτά για τον ΠΑΟΚ.
Παίζει τρομερό ρόλο ο κόσμος στον ΠΑΟΚ. Και στην ουσία είναι και ο κόσμος που κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό ακόμα.
Πολύ πιεστικό. Εγώ πιστεύω ότι το αντίθετο συμβαίνει. Τον αγχώνει. Δεν τον αφήνει να απελευθερωθεί περισσότερο, να παίξει καλύτερα, να παίξει πιο. Μόλις έφερε το 4-0 στα Γιάννενα, έπεσαν όλοι πάνω. Και ο Σάντος, να που τα λέγαμε, να που τα κάναμε, ήρθε ξανά. Η νίκη επί των Ιωαννίνων στο επόμενο μάτς για το πρωτάθλημα επανήλθαν. Είναι κυκλοθυμικοί άνθρωποι, δεν ξέρω. Ακατανόητοι εντελώς.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο τελευταία. Να εξαιρέσουμε το 4-0 από τα Γιάννενα.
Πολύ πειθαρχημένο ποδόσφαιρο.
Πολύ καλό πειθαρχημένο, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Και έχει μοναδική ευκαιρία να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Δεν το είπα ότι τον βγάζω έξω γιατί δεν είναι σε θέση να πάρει το πρωτάθλημα. Βεβαίως και μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Απλά η σκέψη μου ότι. Ναι, μεν μπορεί, αλλά από τη στιγμή που μόνο ο πρωταθλητής βγαίνει στο Champions League, μήπως οι άλλοι δεν τον αφήσουν.
Νικό, οι μεγάλες ομάδες, όλες οι ομάδες που έχουν στόχους υψηλούς, τους προδιαγράφουν από την αρχή της σεζόν. Από τον ΠΑΟΚ δεν ακούσαμε ποτέ τίποτα τέτοιο. Ότι φέτος πάμε για πρωτάθλημα ή πάμε για Champions League. Είναι ό,τι προκύψει.
Εντάξει, δεν έχει σημασία, αλλά από τη στιγμή που βρίσκεται εδώ που βρίσκεται και έχει ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, πολλά θα εξαρθούν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Γιατί να μην ελπίζει, γιατί να μην πει ότι ναι, πάμε, προχωράμε, δεν πάμε για πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ θα εκμεταλλευτούμε την κάθε ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί.
Μη σου πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δυσκολότερο πρόγραμμα τον Παναθηναϊκό. Ασχέτως τι λένε. Παίζει μέσα στο Βικελίδης με τον Άρη, παίζει και με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Με την ΑΕΚ η παράδοση του είναι κάκιστη. Βέβαια δεν είναι μόνο η παράδοση.
Μακάρι, παιδιά. Και... Ναι. Συγγνώμη κιόλας, μακάρι παιδιά να βγει να κάνει ο ΠΑΟΚ τη διαφορά, να μπει σφήνα, να βγει δεύτερος και ο Ολυμπιακός τρίτος. Να δούμε δηλαδή και τον Ολυμπιακό μια φορά στο UEFA, έτσι.
Καμία αντίρρηση από μένα.
Ο Ολυμπιακός απάντησε κατευθείαν, έτσι.
Όχι, για να δεις ότι ναι, εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν παίζει τόσο καλά φέτος.
Για τον Ολυμπιακό ήταν και η υγεία.
Δεν θα σταθώ στο ότι έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα και ένα ντε και καλά, εντάξει, ας το χάσουμε.
Όχι, εντάξει. Αυτή είναι άλλη κουβέντα, ναι. Απλά είναι, πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό δεν έγινε και επένδυση, έτσι. Χάθηκαν τα 13, νομίζω ήταν τα εκατομμύρια πέρυσι, τα οποία τα πήρε ο Παναθηναϊκός.
Τα πήρε φέτος, εντάξει.
Τα πήρε πίσω. Όμως αυτά τα λεφτά δεν τα είχε πριν το καλοκαίρι να κάνει επένδυση, να πάρει παίχτες ουσίας, έτσι.
Εγώ πιστεύω ότι το σοβαρότερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ο πρόεδρος. Δεν αφήνει έναν προπονητή να δουλέψει, να κάτσει ένα χρόνο να δουλέψει, να ολοκληρώσει, να ξεκινήσει την καινούργια χρονιά. Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Ακόμα και στην πιο μικρή αεραστεχνική ομάδα έχει το αντίκτυπό της αυτό το πράγμα.
Αλήθεια είναι.
Δεν πιστεύω ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι τόσο σκάρτο. όσο βγαίνει στο χορτάρι αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονιά.
Σίγουρα όχι, αλλά είναι και απαιτητικός ο πρόεδρος, έτσι, και είναι επιχειρηματίας πρώτα απ' όλα. Και πάνω
νομίζω ότι και διοικεί και προπονεί και κάνει τα πάντα. Όπως το είπες και πριν, ήταν στην Αμερική και ο Ολυμπιακός στερνόταν. Ήρθε και ρύθμισε πρόσωπο και καταστάσεις και ο Ολυμπιακός στερνόταν.
Αυτό είναι αλήθεια.
Δημήτρη, μιλάς και εσύ.
Εγώ ήθελα να πω, θα πάω λίγο πίσω. Δεν μπορώ όμως να μην εξάρω την παλικαριά του ΠΑΟΚ, αν σκεφτώ ότι ξεκίνησε με μια αποτυχημένη προσπάθεια στο EuroLeague και σαφώς στενοχώρησε. Έφαγε εκεί την αναπάντεχη, γιατί ήταν σφαλιάρα αυτό που έφαγε στα Ιωάννινα, άλλο να χάσει την παράταση, ξέρω εγώ, με ένα μηδέν στα απέναντι, και άλλο να φάσει το πρώτο ημίχρονο 3 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Όμως έδειξε, συμφωνώ για όσα λέτε περί παρασκηνίου, για τον κόσμο, για την πίεση κτλ. Αλλά δεν μπορώ να μην με χαροποιήσει εμένα προσωπικά σαν Παναθηναϊκό, γιατί είπαμε θέλω να τα βλέπω και κειμενικά, το γεγονός ότι κατόρθωσε φέτος, κάτω από όλες αυτές τις συνθήκες, να ξανακάνει την φανέλα του με οντότητα, να την βαρύνει περισσότερο και να θυμίσει έστω και ελάχιστα την παλιά εποχή του ΠΑΟΚ, που θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι κάποτε όταν οι αθηναϊκές ομάδες λέγανε πάμε στο αεροδρόμιο για να ανέβουμε να παίξουμε Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και τον Ηρακλή, και λέγανε όλες οι αθηναϊκές ομάδες ότι ποιο ξέρει τι θα αντιμετωπίσουμε, με την έννοια θα μπορεί να χάσουμε κιόλας. Λοιπόν, μου αρέσει η άνοδος του ΠΑΟΚ, μου αρέσει, και ειλικρινά σας μιλάω, ειλικρινά. Εάν στραβοπατήσει η ομάδα μου και δεν κατορθώσει ο Ολυμπιακός να το εκμεταλλευτεί, εάν θα πάει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, θα το χαρώ, διότι ίσως να είναι και αποθυμένο μου, ίσως να έγινε και κομπλεξικός, αλλά αυτή ο συνεχής πρωταθλητισμός του Ολυμπιακού και πολλές φορές κάτω από περίεργες συνθήκες, δυσχωρέστε μου που θα το πω αυτό το πράγμα, και είχαν βγει και κάποια θέματα στην τηλεόραση και αποσιωπήθηκαν και συγχωρέστε με αν κάποιοι είναι Ολυμπιακοί και εκνευρίζονται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια εδώ να πω κάτι, το τι ακούω από τους Ολυμπιακούς στο InSports που γράφω της Θεσσαλονίκης, όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, δεν λέγεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα επισέλθω στον ειδικό τα θέματα. Θα χαρώ πολύ να δω τον ΠΑΟΚ να μπει σφήνα και να μας δημιουργήσει, να γίνει αφορμή να υπάρξει ένα άλλο ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή η μονοτονία που συνοδεύεται με ένα είδος αλαζονίας και ένα συνέστημα των Ολυμπιακών που πραγματικά με εξοργίζει, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι λάτρης μιας ομάδας η οποία έχει ρίζες λαϊκές, ρίζες της προσφυγιάς. Ο Ολυμπιακός είναι ένα ιδεολόγημα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει, καταρχήν έχει βγάλει εξαιρετικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, απορώ. Βεβαίως έχω τη λύση, αλλά δεν θέλω να πάει ακραία η κατάσταση και η κουβέντα. Λοιπόν, απορώ αυτή η αλαζονία να ασχολούνται εδώ και καιρό με τον Παναθηναϊκό, χωρίς να ασχολούνται με την ομάδα τους. Να σας πω ότι έχω ακούσει ότι πληρώθηκε η Ρώμα, ότι πληρώνουμε, έχουμε ήδη δώσει 70 εκατομμύρια, έχει εκταμιευτεί από το κεφάλαιο για να πληρωθεί. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που έλεος. Είσαι 15 χρόνια και θα δεις. Μπράβο. Ωραία. Σε παρακαλώ. Στήσε, κάνε μια προσωπικότητα. Σοβαρέψου λίγο. Σοβαρέψου λίγο.
Είναι και κυρίως και ελληνικό φαινόμενο αυτό, Δημήτρη. Έτσι πως τα βλέπει γενικά ο κόσμος την μπάλα. Πιστεύω εγώ, έτσι. Κυρίως σε σύγκριση με την νοοτροπία, όπως βλέπει ο κόσμος, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια, έτσι, το ποδόσφαιρο, υπάρχει διαφορά, υπάρχει διαφορά.
Η προσωπικότητα δεν βγαίνει, παιδιά, από το ελληνικό πρωτάθλημα. Η προσωπικότητα βγαίνει από τα διεθνή παιχνίδια. Μόνο από εκεί αποκομίζεις πράγματα. Εδώ το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι πάντα αμφισβητήσιμο από πολλούς.
Κοίταξε όμως, πρέπει να γίνει, αυτή είναι η βάση όμως και του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Εάν δεν γίνεται κάτι εκεί, πώς έχεις βλέψει να κάνεις κάτι καλύτερο στην Ευρώπη, εκτός τα πυροτεχνήματα, ας πούμε, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, εκεί και εδώ και εκεί.
Ασφαλώς, προπετούμενο είναι. Προπετούμενο το ελληνικό πρωτάθλημα. Για να μπορέσεις να βρεθείς εκεί, πρέπει να κάνεις κάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απλά το λέω ότι όποιο και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ο άλλο θα είναι αδικημένο. Αυτό συμβαίνει πάντα.
Πάντως τώρα, μια και μιλάμε για το πρωτάθλημα, συγγνώμη αν διακόπτω κάποιον. Βλέπω τις αποδόσεις εδώ πέρα στο στοίχημα. Από 2-10 του William Hill μέχρι 1-80 βλέπεις του Bet 365 η αποδόση για να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Του Ολυμπιακού είναι από 2-50 μέχρι 3. 2-50 πάλι η William Hill. Και του ΠΑΟΚ από εκεί πέρα πάει από 4-25 μέχρι 6. Πριν πιστεύω ότι άλλο ένα στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού θα είναι ευκαιρία ίσως να τσιμπήσουμε κάποιο καλό ποσοστό για το πρωτάθλημα. Για το γυρίσουμε έτσι λίγο πιο
στιγματικά. Αυτό το στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού θα σημαίνει και απώλεια από το πρωταθλήματος.
Το πιστεύεις αυτό?
Αυτό, αν ένα τέτοιο στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού, ναι, πιστεύω θα σημαίνει και απώλεια του πρωταθλήματος.
Νίκο.
Και εγώ το πιστεύω.
Και μάλιστα, δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι θα έχω.
Ναι.
Εντάξει, θεωρώ ότι το 3.50 μπορώ να το πω και λίγο value bet. Διότι δεν είναι για 3.50 Ολυμπιακός, είναι για πολύ πιο χαμηλότερη απόδοση.
2.50 μέχρι 3 είναι. 2.50 μέχρι 3 τα ποσοστά.
Α, συγγνώμη. Νόμιζα ότι άκουσα 3.50. Συγγνώμη.
Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει καμία απώλεια από εδώ και πέρα.
Θα κάνει το 7 στα 7. 7 δεν απομένουν.
7 στα 7.
Μάλιστα. Όμως το 2.10 μέχρι και με ένα 90 που βρίσκεται στο ίντερνετ πιστεύω πως δεν αξίζει πλέον τώρα, έτσι. Ίσως θα ήταν έξυπνο για τους παίχτες του στοιχήματος τουλάχιστον να είχαν ποντάρει στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον στην αλλαγή του προπονητή όταν έφυγε ο Τενκάτε. Εκεί ίσως να ήταν και το έξυπνο. Δυστυχώς εγώ τουλάχιστον δεν το έκανα. Μια και είναι και η ομάδα μου και. Συνήθως δεν μπλέκω. Συνήθως ναι, δεν μπλέκω το συνέστημα και το αίσθημα με το πορτοφόλι. Αλλά ίσως εκεί ήταν η δικλίδα αυτή η χρονική, ας πούμε, που ίσως να τέριαζε για κάποιο ποντάρισμα στο Παναθηναϊκό για πρωτάθλημα.
Μα φαβορείτε την από την αρχή ο Παναθηναϊκός για πρωταθλητής.
Ναι, απλά όταν είχε βρεθεί πίσω από τον Ολυμπιακό και μετά την. Πριν την απόλυση μάλλον του Τενκάτε είχαν αλλάξει τα πράγματα εκεί. Τέλος πάντων, κάτι που έχει περάσει και δεν εκμεταλλεύτηκε, τουλάχιστον από μένα προσωπικά.
Δεν πειράζει, τώρα κοντάς από εδώ και πέρα για εσύ.
Με τον Τενκάτε δεν τον πίστευαν και πολύ, το πρωτάθλημα.
Είναι και αυτό, ναι. Στην Ιταλία, Νίκο.
Ο Τενκάτε δεν ήταν άσχημο προπονητή, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι ήταν καλό. Απλά είχε στο μυαλό του πολλά πράγματα και άλλα ήθελε να κάνει και άλλα έκανε τελικά.
Πιθανό, αλλά έκανε πολλά ανάποδα. Δηλαδή, ήταν ο μόνο προπονητή που θυμάμαι την τελευταία πενταετία στον Παναθηναϊκό που ντεφορμάριζε παίκτες φοβερά φορμαρισμένους. Δηλαδή, ένα παίκτη πετούσε τη μία αγωνιστή και την επόμενη ήταν εκτός δεκαεξάδας. Στα πλαίσια του rotation που εφάρμοζε πάντα.
Και δεν ήταν λογικό αυτό που λέει ότι το κάναμε πέρυσι το σύστημα αυτό. Οπότε τώρα, άμα το παίξουμε ξαφνικά το παιχνίδι στο παιχνίδι που μας έρχεται, δεν βλέπω γιατί οι παίχτες να μην αποδώσουν. Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
Δεν είναι έτσι, βέβαια. Ένας βασικός κορμός σε όλες τις ομάδες είναι απαραίτητος.
Προσωπικά, εγώ τον εκτιμώ και τον εκτιμούσα φυσικά και ένιωθα ότι ήταν τιμή που ήταν στο Παναθηναϊκό ένας τέτοιος προπονητής. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι όμως, ότι όπου λαλούν. Πολύ κοκόρι αργεί και να ξημερώσει. Έτσι. Αυτό γινόταν και στο Παναθηναϊκό και γίνεται ακόμα. Ο Τενκάτε δεν ήταν. Ναι, μεν είχε πάρει τον τίτλο ότι ήταν το απόλυτο αφεντικό στα αποδυτήρια, δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Υπήρχαν πολλοί που έμεναν στα αποδυτήρια και έλεγαν: ξέρεις κάτι, έχω πληρώσει πολλά λεφτά για αυτόν τον παίχτη, έχω δώσει από την τσέπη μου, πρέπει να το βάλεις να παίζει. Και. Δεν τον άφησαν. Εγώ είμαι τη άποψη και γνωρίζω και από άτομα δηλαδή, που ασχολούνται πολύ. Κοντά με τον Παναθηναϊκό, ότι δεν τον άφησαν και πολύ στην ησυχία τον Παναθηναϊκό, τον Τενκάτε, συγγνώμη, να κάνει τη δουλειά του έτσι πως θα έπρεπε. Όμως αυτό ανοίξει το παρελθόν και πλέον ο Νιόμπλιας έχει αναλάβει μαζί με τον Βαζέχα και τα πράγματα βαίνουν προς το καλύτερο. Νίκο, στο Ιταλικό πρωτάθλημα, τι βλέπουμε εκεί, το παίρνει η Ίντερφετ.
Λοιπόν, η Μίλαν έχει φτάσει 4 πόντους από την Ίντερ, έτσι, η Ρώμα είναι στους 5. Χτες δεν είχα την τύχη να δω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού γιατί είχα κάποια δουλειά, αλλά παρόλα αυτά διάβασα ότι μάλλον άκουσε σε κάποια φάση του παιχνιδιού ότι η Ρώμα ίσως να ξεκούραζε κάποιους παίχτες γιατί έχει δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με την Νάπολη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ήταν τελικά αλήθεια, γιατί στο τέλος προσπάθησε η Ρώμα να βάλει κάποιο κόλ, δεν τα κατάφερε. Η Νάπολη είναι σε καλή κατάσταση και ίσως η μοναδική ευκαιρία που έχει για να χτυπήσει να κάνει το κάτι παραπάνω αυτή τη χρονιά. Θα είναι ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Τώρα, για το πρωτάθλημα, η Ίντερ έχει σίγουρα τον πρώτο λόγο. Έχει βέβαια τον Μουρίνιο, ο οποίος έχετε διαβάσει και μαθαίνετε μάλλον με τους δημοσιογράφους τι σχέση έχει. Νομίζω ότι εξακολουθεί να παραμένει φαβορή η Ίντερ από τη στιγμή που έχει τους καλύτερους παίκτες και έχει πολύ καλό υλικό γενικότερα. Η Μίλαν δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πλησιάσει περισσότερο.
Θα παίξει ρόλο το Champions League, θα παίξει ρόλο οι αποτυχίες ή οι επιτυχίες κάποιων από αυτούς, από τις Μίλαν ή τις Ίντερ.
Δεν νομίζω, γιατί τώρα έχει πολύ καιρό να υπάρξει αυτή η διαφορά στους 5 και 4 πόντους ο πρώτος με τον τρίτο. Και σίγουρα το πρωτάθλημα του Ιταλικού είναι πολύ δύσκολο και θα έχουν απώλειες. Παρ' όλα αυτά όμως το καλύτερο υλικό το έχει η Ίντερ, που μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Μουρίνιο όσο καλύτερα γίνεται για να πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Εξακολουθεί να είναι πρώτο φαβορή η Ίντερ.
Τώρα, στην τέταρτη θέση γίνεται ο χαμός στην Ιταλία, έτσι. Από την τέταρτη Juventus μέχρι και την Genoa με 38. Σε Juventus είναι τέταρτη, 41 βαθμούς. Η Genoa ένατη με 38. Εκεί τι θα παιχτεί. Εκεί πιστεύω ότι θα είναι και ίσως θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε και στοιχηματικά όλο τον αγώνα όλων αυτών των ομάδων για να μπορέσουν να αρπάξουν την τέταρτη θέση.
Τέταρτη θέση δεν νομίζω. Η Γιουβέντους εύκολα δύσκολα θα την πάρει την τέταρτη θέση.
Το πιστεύεις αυτό, ε?
Το πιστεύω. Ναι. Το πιστεύω γιατί δεν έχει κάνει καλή χρονιά. Δεν ξέρω και εγώ, πρέπει να έχει πάνω από 70-75 τραυματίες όλη τη χρονιά. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Και χτες μάλιστα τραυματίστηκε και ο Μάουρη. Ένα παιδί που τελευταία βρήκε τον δρόμο στα δίχτυα, θα είναι έξω για λίγο διάστημα και σίγουρα οι επιλογές του Σακερόνι θα είναι πολύ λιγότερες. Όμως δεν νομίζω, η Γιουβέντους χρειάζεται αυτή την τέταρτη θέση και δεν θα αφήσει την Νάπολη να την πάρει.
Είναι και με κανονικό προπονητή αυτό το διάστημα, γιατί όλο το προηγούμενο μάλλον δεν ήταν.
Εντάξει, κανονικοί προπονητές τώρα υπάρχουν πόσοι. Πόσοι δεν είναι.
Είναι αλήθεια με την. Με την αλλαγή του προπονητή συνήθως πάνε καλύτερα οι ομάδες. Αυτά είναι αλήθεια.
Και μην ξεχνάμε έτσι ότι η Μίλαν ήταν τυχερή στο παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα που έγινε προχτές, γιατί έβαλε τα γκολ στο 93-94 ο Πάτο.
Το παρακολούθησε, πραγματικά ήταν τυχερή. Η Φιωρεντίνα ήταν πάρα πολύ καλή.
Πολύ καλή Φιωρεντίνα. Εγώ πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι, γιατί και με το Λιβόρνο είχε δείξει σημάδια ότι ανεβαίνει. Είχε να κερδίσει 5-6 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Με τη Λιβόρνο πήρε τη νίκη. Με τη Μίλαν έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ήταν άτυχη, δεν τη έδωσε και πέναλτι που διαμαρτύρονται, που πιστεύω ότι ήταν το πέναλτι στη φάση αυτή που έγινε για τη Φιωρεντίνα. Και από εκεί πέρα η Μίλαν με τον γκολ του Πάτο έκλεψε ουσιαστικά το τρίποδο και
πραγματικά.
Δεν ξέρω κατά πόσο. Ναι, ήταν εντυπωσιακό αυτό το αποτέλεσμα.
Και τη Φιωρεντίνα την αποσυντώνησε λίγο και η τιμωρία του Μούτου.
Εντάξει, με το Μούτου όμως είχε συνηθίσει γιατί μία έπαιζε, μία δεν έπαιζε λόγω τραυματισμών.
Είναι παίκτης προσωπικότητα πάντως που μπορεί να παίρνει παιχνίδια πάνω του.
Κάνει τη διαφορά, Mm-hmm. Δεν.
Λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η κουβέντα εδώ πέρα μεταξύ μας, περιμένουμε τον Χρήστο να μπορέσει και εκείνος να έρθει. Δυστυχώς δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Για δικούς του λόγους.
11.
11 η ώρα ήρθε, θα εμφανιστεί, έτσι.
Ναι,
ωραία.
Ναι.
Θέλετε να πάμε την κουβέντα μας λίγο έτσι πιο στοιχηματικά, παιδιά, και για αυτό το Σαββατοκύριακο.
Γιατί όχι.
Δημήτρης, έτοιμος.
Βέβαια.
Θες να μας πεις λίγο έτσι την άποψή σου, τι βλέπεις γενικότερα αυτή την περίοδο, ποιες ομάδες θα πρέπει να στηρίξει ο κόσμος, τι βλέπεις εσύ με το δικό σου μάτι όλες τις ομάδες και τα πρωταθλήματα και φυσικά αν έχεις κάποια tips από τώρα.
Κοίταξε τώρα, είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτησή σου. Να στηρίξω ακόμη ομάδες, έχω την αίσθηση ότι σε λίγο καιρό θα μπουν στην τελική ευθεία. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα παίξουν το ρόλο τους στην τελική ευθεία. Θα φανούν σε βάθος χρόνου ήδη οι πρώτοι λεκάνοι, οι τραυματισμοί. Συν την εμπλοκή του μέσα στα κύπελλα, Champions και Europe και το υπάλλον. Είναι λίγο παρακλεισμένο, δεν θέλω να πω άκρη σε τέτοια διαδικασία. Από εκεί και πέρα τώρα, μ' ακούτε γιατί...
Κάτι ναι, έπεσε η γραμμή.
Κάνει λίγο... λίγες διακοπές, αλλά τώρα σας ακούμε. Ναι. Συνέχισα.
Ναι.
Είναι λίγο παρακλεισμένο, δεν μπορώ να πω ακόμη. Απλά είμαι σε μια περίοδο αναμονής, παρακολουθώ διαρκώς όσο γίνεται περισσότερο, βάζω στο στόχαστρό μου κάποιες ομάδες, ενημερώνομαι όσο μπορώ και εγώ μέσω του μεταφραστή από τα site τους, ζυγίζω τις, αυτά τα οποία έστω και επιδερμικά βγάζουν παρά έξω, δηλαδή τους στόχους τους, τις δυνατότητές τους κτλ. Βεβαίως γι' αυτό το Σαββατοκύριακο έχω κάνει την σχετική μου, το σχετικό μου ψάξιμο και έχω βγάλει διάφορα, αλλά σε γενικές γραμμές ακόμη δεν κολλείομαι να μιλήσω. Είναι, βέβαια έχω γίνει και πολύ επιφυλακτικό πια και ας μην πω τίποτα, ας μην πω τίποτα. Στην Ιταλία η Ίντερ ακόμη, συμφωνώ με όλα όσα λέει ο Νίκος, ο οποίος το ζει, το βιώνει και είναι ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα. Όλοι όμως είναι καυτή η ανάσα των υπολείπων στο σβέρκο της. Αν κάτι δεν της πάει καλά, κάτι ξαφνικό, δυο-τρεις τραυματισμοί, κάτι δεν ξέρω τι, μπορούν να μετραφούν πολλά.
Θα έχει και το Μουρίνιο τρεις αγωνιστικές έξω τώρα. Τη Μουρίνιο να ξεχάσαμε να το πούμε αυτό.
Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι τώρα με την Ουντινέζα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι με την Ουντινέζα γιατί η Ίντερ δεν έχει καλή παράδοση και δεν έχει καθόλου άμυνα τόσο από προπονητή.
Και ο Ντινατάλε πετάει φωτιές.
Βεβαίως. Και την προηγούμενη εβδομάδα την ανατροπή που έκανε με τον καινούργιο προπονητή, τον Μαρίνο, τον οποίο.
Τον καινούργιο τον παλιό.
Τον παλιό, ναι, ναι. Τον οποίο το βαφτίστηκε. Το βαφτίστηκε. Όπως. Ξανθεί ξαναπήραν τον Γκεχαγιά για τρίτη φορά. Διώξανε το Ματζουράκι.
Είχαν πάρει το Ματζουράκι 7 φορές, εντάξει. Είπα να κάνουν κάτι διαφορετικό.
Διώξανε το Ματζουράκι, δεν στείλαμε τον Γκρέγκ, κύριε Δημήτρη.
Κοίταξε. Το Ματζουράκι είναι καλύτερα το μαλλί. Άμα θα τον δει.
Ναι, ναι, ναι.
Καγόνα προχής βγαίνει έξω, δεν κολώνει, δεν κάθεται.
Είναι μαλλί σκουφάκι μαζί, ε. Μαλλί και σκουφάκι.
Το Ματζουράκι δεν θα τον ξεχάσω. Μάλλον είχε τύχει προημερών, ξέρω εγώ κάποιο καιρό, γιατί εντάξει με πιάνουν και εμένα κάτι νέοι περίεργα τώρα και μιλώντας για το Ματζουράκι, γράφοντας μάλλον για το Ματζουράκι, λέω δεν πρόκειται να το ξεχάσω και το παιχνίδι Λεβαδιακού Ολυμπιακού που ήταν τόση η αφοσίωσή του που συχνά τον βλέπαμε να δίνει εντολές στους ερυθρόλευκους και στην επιστροφή του κάποια στιγμή στον μπάκο έκανε λάθος και κάτσε δίπλα στο λεμόνι.
Από συνήθεια.
Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, λίγο πριν περάσω στα επιστοιχήματος, να ρωτήσω εντάχει τον Νίκο που τα βιώνει διαφορετικά και από κοντά και ίσως τους παίρνει και το σφιγμό και την πίεση. Εμένα από την Ιταλία η μόνη ομάδα που μου αρέσει, γιατί ξέρεις, εγώ δεν κατανοώ αυτό που λένε, τι ομάδα είσαι στην Αγγλία, είμαι West Ham. Μα ρε παιδιά, γιατί να είμαι West Ham, εγώ γεννήθηκα εδώ και τα λοιπά. Ή η Γερμανία τι είσαι, ή η Τσεχία τι είσαι και τα λοιπά. Από την Ιταλία όμως, επειδή έτυχε κάποια στιγμή να βρεθώ κάποιες φορές λόγω εργασίας, παρακολούθησα το Λέτσε. Α, και να ρωτήσω κάτι, Νίκο, τελικά λέμε η Λέτσε ή το Λέτσε.
Κοιτάξτε να δεις, εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Εδώ στην Ιταλία είναι Τόλτσε. Είναι, yeah. Δεν υπάρχει το ουδέτερο εδώ. Δεν υπάρχει ουδέτερο. Οπότε, όπως και το πείσαμε, αν αναφέρεις την ομάδα, λες τη Λέτσε. Αν θες να πεις για την πόλη, λες το Λέτσε.
Εντάξει, ωραία.
Δεν είναι αυτό, εντάξει. Μπορείς να το πεις και με τους δύο τρόπους. Δεν είναι λάθος να πεις η Λέτσε ή το Λέτσε.
Ωραία, ωραία.
Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Λέτσε.
Το Λέτσε, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, το τρένο, γιατί είναι τρένο φέτος και μου αρέσει. Το βλέπεις να ανεβαίνει, έχει διάθεση πραγματική να ανέβει φέτος.
Και έχει διάθεση και ήταν από τα φαβόρια, έτσι. Ήταν από τα φαβόρια από την αρχή της χρονιάς για να ανέβει.
Εντάξει, είναι κλασική ομάδα της Σέρια. και τα λοιπά, θέλει να ανέβει, έτσι. Δεν νομίζω στο τέλος να βρεθεί σε καμιά, να δυστροπήσει, γιατί έχει και κάποια προβλήματα οικονομικά.
Όχι, όχι, δεν νομίζω, γιατί έχει έκανε μια κοιλιά. Ο Λιοντάχη επανέλθει και παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Αφήνω στην άκρη το Κροτόνε, με το παιχνίδι του Κροτόνε, γιατί ήταν το πήγαινε τοπικό ντέρμπι, οπότε το 1-1 μπορεί να θεωρηθεί και το δικαιότερο αποτέλεσμα του Τσίπου και το Κροτόνε θέλει τους βαθμούς. Δύσκολο να μην αφήνει το Λες από την κορυφή. Θέλει προσοχή η Μπρέσα, γιατί νομίζω θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Έχει καλή ομάδα και στοχεύει στην άνοδο. Και από τις υπόλοιπες θα το ξαναδούμε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, γιατί είναι αρκετές ομάδες στον κόλπο. Το προσθέτω, εκεί θέλω να σταθώ, να δείξω αν θα κατά πόσο θέλει να ανέβει φέτος, αν έχει τη διάθεση να ανέβει, γιατί παίζει πολύ καλή μπάλα, ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός, η ΕΦΑ είναι πάρα πολύ καλή. Αξίζει να την παίξουμε για λίγες αγωνιστικές ακόμη, στοιχηματικά, και βλέπουμε. Η Σεζένα έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει και αυτή πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολύ καλή άμυνα. Αλλά δεν ξέρω και αυτή αν είναι σε θέση να ανέβει, να κάνει την υπέρβαση. Για την Ανκόνα δεν νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, έχει τα προβλήματα που έχει. Ναι. Η Έμπολη ενδεχομένως να ανέβει λίγο περισσότερο, γιατί έχει και αυτό το υλικό. Και το αν θα αντέξει το Σασουόλο την πίεση, και εξαρτάται και αυτό αν θα έχει την οικονομική δυνατότητα για να ανέβει και να μείνει στην πρώτη κατηγορία.
Να ξέρεις. Ακούγεται κάπως, δεν είναι εύκολο, ας πούμε, Σασουόλο. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, να γράψεις ντέρμπι Μίλαν Σασουόλο. Κάπως είναι.
Εντάξει, με τη ίδια λογική είναι το Μίλαν Μόντενα. Έτσι, μην βλέπεις Σασουόλο. Το Σασουόλο έχει την έδρα που έχει και η Μόντενα. Παίζουν στο ίδιο γήπεδο. Έχει καλή ομάδα, δεν έχει άσχημη ομάδα. Παίζει πολύ κοντρόλ ποδόσφαιρο. Έχει πολύ καλή επίθεση, αλλά η επίθεση είναι. Για την Serie B δεν νομίζω να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό, τον ίδιο κορμό και στη Serie A, και λίγο δύσκολο το βλέπω να προχωρήσει. Το Λέσσε το βλέπω μέσα. Το Ρήνο είναι άλλο κεφάλαιο, έτσι. Το Ρήνο είναι άλλο κεφάλαιο φέτος, γιατί τώρα η τελευταία είδηση είναι ότι ο πρόεδρος πρέπει να βρει να πουλήσει την ομάδα. Ένας πρόεδρος που ανακατεύεται, όπως ξέρεις, παντού στην ομάδα, και γι' αυτό έχει κρατήσει εκεί που έχει κρατήσει η Τωρίνο. Έχει 35 βαθμούς, 12 λιγότερες από το Λέτσε. Θέλω να δω το παιχνίδι που θα παίξει στην Πάντοβα, αν θα κερδίσει, ίσως να καταφέρει να βελτιωθεί και να μπει. Εγώ θα το παίξω κόντρα το παιχνίδι αυτό, γιατί τώρα η σκέψη μου είναι να το παίξω, Πάντοβα, που χρειάζεται βαθμούς και δεν έχει άσχημη ομάδα, παρά ότι βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται. Θα το δούμε όμως αυτό.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είχαμε έτσι μια μικρή μίνι ανάλυση και της Ιταλίας εδώ πέρα, κυρίως της Β' Ιταλίας. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να συνεχίσεις, αν ολοκλήρωσες.
Ναι, ήθελα να πω στοιχηματικά, για αυτό το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσω με το παιχνίδι της Ξάνθης. Θα μπορούσα να το πω, να το πούμε σιγά, να μην τα ακούσουμε. Με το παιχνίδι του Ολυμπιακού Ξάνθης με ΠΑΟΚ. Πώς λέμε, Ολυμπιακός Βόλου, Ολυμπιακός
Μίλες ΠΑΟΚ και θα πέσει η γραμμή πάλι.
Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι έστω και οριακά ο ΠΑΟΚ κατανοώ την ανάγκη της Ξάνθης. Στεναχωριέμαι εάν η Θράκη μείνει χωρίς ομάδα στην Αλφα Εθνική. Δεν το πάω εθνικολογικά και εθνικιστικά και δεν ξέρω τι, αλλά είναι μια περιοχή που δεν πρέπει να απομακρύνεται σε εισαγωγικά. Πρέπει να υπάρχουν λόγοι να βρισκόμαστε και να βρίσκονται κοντά μας. Από εκεί και πέρα όμως η Ξάνθη όντως έχει μια πτώση. Ο Κεχαγιάς στο παρελθόν έχει δείξει ότι όσες φορές έχει καλεστεί την έχει γλιτώσει στο παραένα, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με αυτή τη φούργια που έχει, έστω και οριακά, δηλαδή και σκορ 0-1, εγώ θα το παίξω, όπως θα παίξω και το άντερ. Δεν νομίζω να ανοιχθούν, θα είναι πάρα πολύ προσεκτικές και οι δύο ομάδες. Δεν συμφέρει και την Ξάνθη να ανοιχθεί από την αρχή. Θα είναι πολύ επιφυλακτική, διότι τον γκολ που η Ξάνθη δεν γυρίζει σκορ. Θυμηθείτε το αυτό. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
Ακριβώς έτσι είναι. Το κυριότερο απ' όλα είναι το ΠΑΟΚ το 0-1 το έχει φέτος.
Ναι,
αρκετές φορές, βέβαια.
Βέβαια. Λοιπόν, θα δημιουργήσω το Σαββατοκύριακο, θα ποντάρω στο διπλό του Παναθηναϊκού, έστω και δύσκολα. Δεν γνωρίζω ακόμη. Ο Πανιώτης είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει εισιτήρια. Από την άλλη και ο ίδιος έχει τεράστια πρόβλημα. Και απορώ το να δώσει εισιτήρια στον Πανιώτη. Βέβαια έχει ανάγκη τους βαθμούς του Πανιώτης, έτσι. Και είναι ένα δίλημα. Τα λεφτά των εισιτηρίων ή τους βαθμούς. Δεν έχει όμως τη δυνατότητα να κόψει βαθμούς. Και εδώ έστω και ριακά 0-1-0-2 θα το πάρει το παιχνίδι για Παναθηναϊκός, τον οποίο δεν το φοβάμαι. Βεβαίως με όλη αυτή τη διάθεση που έχει δημιουργηθεί, δεν νομίζω να μην το χτυπήσει το παιχνίδι. Θα το πάρει.
Ο Σπυρόπουλος εκτός λόγω της συμφωνίας. Υπάρχουν ένα δύο ομάδε.
Αυτό και αν είναι, ναι. Αυτό και αν είναι ελληνικό.
Ο Νίνης θα παίξει. Ο Νίνης θα παίξει, ναι.
Θα παίξουν όλοι αυτοί. Και ο Λέτο θα παίξει και ο Καραγκούνης θα παίξει.
Ναι, απλά θα ρισκάρει την ομάδα.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Το τρίτο, ναι.
Να σε διακόψω εδώ να πω και τα ποσοστά των προτάσεων σου. Η Pinnacle που έχει ως συνήθως και είναι και μια... ίσως η κορυφαία εταιρεία στοιχημάτων έχει 1,56 τον Παναθηναϊκό για εκτός έδρας, 4,10 το Χ και 6,92 του Παναθηναϊκού, έτσι.
Και το σκορ 0. Α, συγγνώμη.
Το σκορ 0-1 δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Απλά να πω και για το ΠΑΟΚ που είναι και πάλι έχει την μεγαλύτερη απόδοση στο ίντερνετ τώρα η Pinnacle αυτή τη στιγμή είναι και στο 2,16 το διπλό του ΠΑΟΚ. 3,17 το Χ και 4 ο Άσος. Συνεχίζεις.
Ένα άλλο παιχνίδι που μου έχει τραβήξει την προσοχή και θα το ποτάρω είναι από το Ολλανδικό πρωτάθλημα το παιχνίδι της Φίτεσερ με την Αλκμαρ. Ακούστηκα τώρα.
Ναι. Φίτεσερ Αλκμαρ.
Τώρα να δείτε τι θα ακούσετε. Λοιπόν, η Φίτεσερ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και εμένα προσωπικά δεν με πείθει και δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την ομάδα που είχε πριν από μερικά χρόνια, τις προσπάθειες και τα λοιπά. Έφαγε την τεσσάρα από τον Άγιαξ και για πλάκα. Πρέπει να έχει και κάποιες από τραυματισμούς, θα έχει απουσίες βασικών παικτών. Τώρα για την Αλκμαρ έκανε την πατάτα με τη Φένλο και πρέπει να κάψει και κόσμο, έτσι. Από το 3-1 βρέθηκε στο 3-3, το θυμόμαστε όλη την περασμένη εβδομάδα. Δεν έχει όμως περιθώρια τώρα η Αλκμαρ να χάσει βαθμό ούτε στο ελάχιστο. Έχει προοπτική να το παλέψει. Δεν λέω να μπει μέσα στους ομίλους, στον όμιλο, τι πώς το έχουν κάνει για το Champions League, αλλά είναι μαχητική ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι παίζει για την αξιοπρέπειά της, για το εγώ της και δεν θα το αφήσει να πάει χαμένο το αυριανό παιχνίδι, θα το πάει το μεθαυριανό. Θα τη χτυπήσει τη Φίτεσε και η οποία την άκρη πόσο δίνει, 1,84.
Η Pinnacle δίνει 1,93.
Ωα, εξαιρετικότατη.
Το διπλό, έτσι. Πολύ...
Ναι, για διπλό.
Δημήτρη, για... να επισημάνω κάτι.
Βεβαίως.
Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να εξαρτηθεί σήμερα και από το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα Den Haag-Ρόντα. Αν η Den Haag δεν πάρει νίκη, ίσως βολευτεί και η Alkmaar με την ισοπαλία.
Ναι.
Γιατί έχει μια διαφορά 3 βαθμών. Με τον πόντο 37, όποιος και να κερδίσει από κάτω, δεν της καίγεται καρφί. Διατηρεί τη θέση της. Για ψηλότερα δεν το συζητάμε, έτσι.
Για ψηλότερα, όχι, ασφάλως.
Γιατί έχει μια διαφορά 8 βαθμών από τη Φέγενορντ, είναι δύσκολο να καλυφθείς 8 αγωνιστικές. Επίσης, η φύτηση με τον βαθμό διατηρείται πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος των πρωταθλημάτων, θα πέσουν και αυτές οι παράμετροι στα παιχνίδια. Δηλαδή, το μη χειροβέλτιστον.
Μάλιστα. Να επαναλάβω εγώ τις προτάσεις του Δημήτρη εδώ πέρα.
Αν ολοκλήρωσε...
Μα ακούτε όλοι.
Αν ολοκλήρωσε, ναι.
Είναι και ένα τελευταίο.
Ναι. Συγγνώμη.
Όχι,
να τα πω όλα μαζεμένα στο τέλος, απλά ήθελα.
Βεβαίως. Επειδή μου αρέσουν πολύ οι πράσινες περιάδες, τις σκοτίες και τα χωράφια. Ναι. Μ' αρέσει πολύ η προσπάθεια που κάνει φέτος η Sterling Albion. Πραγματικά δείχνει ότι θέλει να ανέβει η κατηγορία. Τώρα έχει 5 βαθμούς διαφορά από την Αλόα. Δεν νομίζω η τελευταία Klein να της δημιουργήσει πρόβλημα, η οποία όντως ταξίδι είναι με 15 βαθμούς, έχει αποχαιρετήσει. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα εκεί.
Μιλάς για την Στέλλη Κάλπιον, το παιχνίδι είναι φραγμένο.
Α, το φράξανε.
Mm-hmm. Είναι λόγω κακοκαιρίας. Και άλλα παιχνίδια στη Σκωτία είναι φραγμένα. 4 παιχνίδια.
Ναι.
Και ένα στην conference της Αγγλίας.
Δεν το είχα δει, οπότε μένω ναι. Στα τέτοια. Δεν το είχα δει.
Ναι.
Πρίμα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δικά μου συστηματικές απόψεις.
Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να επαναλάβω εγώ εδώ πέρα και πάλι έτσι τις προτάσεις του Δημήτρη στα γρήγορα. Είναι το διπλό του ΠΑΟΚ, 2-16 Pinnacle. Το διπλό του Παναθηναϊκού, 1-56 και πάλι Pinnacle. Το διπλό του, της Αλκμάρ, ή μάλλον όπως τη λένε οι Ολλανδοί, AZ, και όχι Αλκμάρ, δεν τη λένε ποτέ Αλκμάρ. Είναι 1-93 και πάλι η Pinnacle, και ήταν και το παιχνίδι της Albion, το οποίο είναι φραγμένο στη Σκωτία λόγω κακοκαιρίας. Πέτρο, έχεις ανοιχτό το live score?
Ναι.
Είδες το διπλό?
It's Dandela, μόλις 0-1.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήρθε ο Χρήστος, θα τον καλέσω.
Είναι μέσα?
Ναι.
Να τον καλωσορίσουμε και απλά να συνεχίσουμε εμείς με τις προτάσεις, έτσι, για να μην δημιουργηθεί κενό. Ωραία, τώρα είναι online. Καλησπέρα, Χρήστο.
Γεια σας.
Καλώς τον.
Καλώς όρισες. Χαθήκαμε.
Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα από Μιλάνο. Από Μιλάνο.
Ναι, είναι ο
Νίκος. Μια ανάσα από τον Βόλο.
Λοιπόν, Χρήστο, είμαστε όλοι εδώ πέρα. Γρηγόρης, Πέτρος, Νίκος, Δημήτρης και εσύ φυσικά.
Ωραία. Χάρηκα πολύ για όλους.
Η κουβέντα μας εξελίσσεται εδώ πέρα και έχουμε φτάσει στο κομμάτι το στοιχηματικό. Μόλις έχουμε πει και τις πρότασεις του Δημήτρη, οι οποίες είναι ο ΠΑΟΚ διπλό, ο Παναθηναϊκός διπλό, Αλκμάρ διπλό και άλλο ένα από τη Σκωτία παιχνίδι το οποίο έχει φραχτεί, και θα πηγαίναμε στη συνέχεια. Πες μας όμως δύο λόγια για σένα. Πώς είσαι και πώς είναι τα πράγματα στο Βόλο? Τρέχεις και δεν φτάνεις ακόμα?
Δύσκολα. Δυστυχώς αυτό είναι το όλο θέμα, ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
Μάλιστα.
Αν τρέχεις, Χρήστο, κάποτε θα φτάσεις. Αυτό το ξέρεις. Αν δεν τρέχεις, δεν θα φτάσεις.
Φανταστείτε ότι είχα μάθημα μέχρι τώρα για να καλύψουμε καμιά τρύπα.
Έτσι.
Μάθημα τένις. Χρήστο, μάθημα τένις.
Όχι μάθημα τένις.
Στοιχηματικής αγωγής.
PowerPoint, δεν άκουσες.
Έλα, μας ακούς?
Ακούω, το Δημήτρη δεν ακούω τόσο καλά.
Είναι, λέει, ακούγεται λίγο βαθιά η αλήθεια.
Είναι στο διάλειμμα αυτό. Φτάνω.
Όχι, εντάξει, εγώ σε ακούω καλά.
Είπεσαι το κουδούνι. Μακ έχει.
Τρώω.
Το Mac, παιδιά, το έχω εγώ. Δεν ξέρω εσείς οι υπόλοιποι. Πάντως σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στοιχηματικά.
Πέτρος. Ναι, συνεχίστε και θα πω κι εγώ σιγά σιγά.
Ωραία, ωραία. Όποτε το θεωρείς αναγκαίο, επεμβαίνεις και λες την άποψή σου φυσικά, έτσι, και όπως όλοι σας. Εάν δεν συμφωνείτε ή αν συμφωνείτε με κάτι. Πέτρος, είσαι έτοιμος με τα δικά σου? Μπορείς να μας πεις έτσι λίγα λόγια?
Ναι. Έχω κάποια, ναι. Καταρχήν το πρόγραμμα είναι πολύ ενδιαφέρον αγωνιστικά.
Για ακριβώς αυτό δεν σε φοβάμαι ποτέ. Έχεις πάντα κάτι.
Πάντα έχω, γιατί από χθες το βράδυ όλο και κάτι έψαχνα να βρω.
Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς αυτό εννοώ κι εγώ.
Για να προλάβω, γιατί είναι 11 η ώρα, το πρώτο μας το έχω προτείνει στα Steak Picks είναι το Boca Juniors Estudiantes. Οι απουσίες του Βερόν και του Μποσέλη είναι μισή ομάδα για την Estudiantes. Όσο και να καταφέρνει καλά η δεύτερη ομάδα της Στουτιάντες, πιστεύω ότι η Μπόκα σήμερα θα το πάρει το παιχνίδι. Αν και δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της, αλλά πιστεύω ότι το μάτς είναι πολύ σημαντικό για αυτήν. Είναι ένα νέο ξεκίνημα που δηλώνουν όλοι εκεί και πιστεύω ότι θα καταφέρει. Αλλά πέρα από αυτό, ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει πάρα πολλά ντέρμπι. Ενώ στη Σκωτία, τον Φιρ με την Rangers με την Celtic. Βέβαια, στοιχηματικά αυτά δύσκολα αγγίζονται, αυτά τα παιχνίδια. Μπορεί να πάνε οπουδήποτε. Το, στη Γαλλία, το Paris Saint-Germain με την Marseille. Και σε πολλά άλλα γήπεδα, όπως το Sporting Λισαβόνας, Πόρτο στην Πορτογαλία. Το Ατλέτικο Μαδρίτη της Βαλένθια στην Ισπανία. Πολλά ενδιαφέροντα, τα οποία στοιχηματικά νομίζω ότι είναι δύσκολο προσεγγίσιμα. Όσο και να επιλέγουμε κάποιες ομάδες, είναι παρακινδυνευμένα. Τα Λάτιν που είδα περισσότερο χθες και σήμερα, όπως σας είπα, το σημείο είναι η Μπόκα. Και το δεύτερο σημείο θα είναι στο ένα ντέρμπι τοπικό στο Αβαγιανέδα. Ιντεπετιέντε και Racing Club. Η δυναμική της Racing Club φέτος είναι τεράστια. Δεν έχει φανεί ακόμα, αλλά με την έλευση του Ρούσο και ενώριου προπονητή στην ομάδα, την προηγούμενη αγωνιστική, ήδη πήρε το πρώτο τρίποντο. Πιστεύω ότι σε ένα τέτοιο τοπικό ντέρμπι, με τέτοια αντιπαλότητα, η αποδόση των τεσσάρων που κυκλοφορούν στη Racing Club είναι τεράστια. Επίσης, από την Αργεντινή.
Είναι κάποιο χτύπημα αυτό το διπλό, δηλαδή της Racing Club.
Ασφαλώς, πιστεύω ότι η πορεία της φέτος θα είναι πάρα πολύ καλή.
Μάλιστα.
Βέβαια και τα περισσότερα γκάλ από τον φιλάθλων της Αργεντινής που διάβασε σε κάποια site την έδιναν μέχρι και πρωταθλήτρια. Στο κλαουζούρα.
Ωραία.
Επίσης, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Το Αργεντίνος Juniors με την Godoy Cruz, η οποία είναι η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Πολύ σφιχτή ομάδα, ταμπουρώνεται και παίζει με αντιπιθέσεις. Θα παίξει ένα μικρό γήπεδο, πάρα πολύ μικρό γήπεδο, αυτό της Argentinos Juniors, η οποία Argentinos έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Σκοράρει εύκολα, βέβαια είναι λίγο επιπόλαιο στην άμυνα, αλλά συνήθως οι επιθετικές βάζουν περισσότερο από ό,τι την έχουν διαμετική της. Πιστεύω ότι η πορεία της Godoy Cruz θα ανακόψει στην Argentinos. Κατά τα άλλα στην Αργεντινή δεν θα ρισκάρω τίποτα περισσότερο. Η River παραπέει, δεν βλέπετε στην Γυροελεξία. Όσα μάτια παρακολούθησα, δηλαδή για προετοιμασία μέχρι σήμερα, πονάνε τα μάτια μας. Θα πάω στο Μεξικό. Στο Μεξικό είναι δύσκολη η αγωνιστική, γιατί οι καλές ομάδες έπαιζαν και Κούπα Λιμπερταδόρες μέσα εβδομάδα. Μιλάω για τη Μοντερέι και τη Μονάρκας. Ναι. Το τρένο εκεί λέγεται Γουαδαλαχάρα, βέβαια. Άρχισαν σιγά σιγά να την ψηλιάζονται και οι book. Οι εκδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές, γύρω στο 1,40 και προφορούν άσο στην Γουαδαλαχάρα. Αλλά υπάρχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια με αποδόσεις όπως το 2,80-2,90 που βλέπω το διπλό της Club America με την Tecos. Μια Tecos που δυσκολεύεται να κερδίσει, παλεύει τα παιχνίδια. Αλλά δυστυχώς για αυτή φέτος η προετοιμασία περιλάμβανε και Copa Libertadores. Μια ομάδα χωρίς βάθος. Βέβαια η Club America στερείται των υπηρεσιών του καλύτερου παίκτη του Καμπάνιας, θα το έχετε ακούσει όλοι, για τον πυροβολισμό που δέχτηκε στον Μπάρ στο κεφάλι.
Ναι, ναι.
Ανάρρωσε το παιδί, επανέρχεται, αλλά δύσκολα να παίξει μπάλα από ό,τι λένε
οι γιατροί. Μόνο Λατινική Αμερική γίνονται αυτά.
Μόνο εκεί. Το θυμάστε και με τον Μπάρ παλιότερα.
Έτσι.
Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η απόδοση στο διπλό της Club America που και σε μονάδες και σαν ποιότητα ομάδας και σαν δυναμική είναι κλάσης ανώτερη από την Tecos. Κατά τα άλλα στο Μεξικό τα παιχνίδια σας είπα, η Μοντερέι και η Μονάρκας ήταν κάποιες επιλογές, αλλά είμαστε κάπως διδακτικοί και δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο μέχρι να δούμε αν συνήθαν από τα παιχνίδια των Λιμπερταδόρες. Δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο από τα άλλα πρωταθλήματα. Κάποια ντέρμπι, όπως είπαμε, Ρέιζερς, Ραπίντ, Σάλσμπουργκ, επίσης στην Αυστρία που δεν το αναφέραμε πριν. Δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στις γηπεδούχους, αλλά νομίζω ότι είναι στην ευχαίρεια του καθενός να επιλέξει την παιχνίδια. Γνωρίζουμε τις ομάδες περισσότερες. Είναι και τηλεοπτικές ομάδες. Σε πολλά παιχνίδια τις έχουμε δει.
Ωραία. Αυτή ήταν η βάση σου προς το παρόν τουλάχιστον.
Ναι, ασφαλώς. Αργεντινή και Μεξικό.
Αργότερα θα ανεβούν και τα υπόλοιπα.
Ό,τι καλύτερο θα το δούμε στα Stake & Picks.
Πάντα στο Stake & Picks, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς κείμενο και εξήγηση. Συνήθως ανεβαίνουν ή μαθαίνουμε παιχνίδια ή ασημεία τα οποία παίζουμε και εμείς οι ίδιοι. Και τα οποία τα προτείνουμε και τα βάζουμε και στο State Picks. Τώρα, να επαναλάβω όλα τα παιχνίδια του Πέτρου. Ήταν η Μπόκα, και αν κάνω λάθος να με διορθώσεις Πέτρο, έτσι.
Ναι, ναι.
Η Μπόκα που παίζει σήμερα είναι στον Άσο, στο 2-20 η καλύτερη τριμή, Bet365. Το διπλό της Ρασί Κλουμπ στο 360 της Expect. Της Γοδόη Κρούς με την... μάλλον αυτό το είπε σαν κόντρα στην Αργεντίνος, έτσι.
Αργεντίνος Άσος.
Αργεντίνος Άσος.
Ναι.
Ωραία, Αργεντίνος
Άσος. Κόντρα στη Γοδόη. Στην έκπληξη του αθλήματος.
Ωραία, ωραία. Δικό μου λάθος τότε, συγγνώμη. Και το διπλό της Club America στο Μεξικό, έτσι. 2,75. Η απόδοση, ναι, στο διπλό αυτό. Και πάλι από την Bet, ναι, 365. Ακουγόμαστε λίγο έτσι μονότονοι εδώ πέρα να λέμε Pinnacle και Bet365, αλλά δυστυχώς αυτές είναι οι εταιρείες που προσφέρουν και τα καλύτερα ποσοστά. Κυρίως η Pinnacle, την οποία εγώ κυριολεκτικά την έχω ερωτευτεί σε εισαγωγικά πάντα, έτσι.
Ειλικρινά και στην έρευνα που κάνω εγώ συναντώ τιμές.
Είναι, ναι, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν χτίσει τον αλγόριθμο για να προσφέρουν τα odds είναι εντελώς διαφορετικός από ό,τι χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκοί bookmakers τουλάχιστον. Νίκος.
Εδώ είμαι.
Είσαι
εσύ
εκεί.
Δεν μας πεις τίποτα.
Εγώ, εμένα ξεκινάει το δικό μου το πρωτάθλημα και τα δικά μου τα λιμέρια 15 Μαρτίου.
Έχει και φιλικά.
Οπότε, ναι, οπότε και θα τα πω μια και καλή και θα τα γράψω κιόλας, εννοείται.
Οπότε συντονίζεις, εντάξει.
Συντονίζομαι λοιπόν. Και ψάχνω τα πατήματά μου κι εγώ. Πριν ξεκινήσεις να κάνω μια αναφορά στην κουβέντα σου που έκανες με τον Δημήτρη πριν. Μ' ακούς?
Ναι, σ' ακούω.
Ναι, από την κουβέντα σου που είχες με τον Δημήτρη, και συγγνώμη κιόλας που σε διακόπτω, έκανες μια αναφορά σε ομάδες της Β' κατηγορίας. Λέτσε, Κροτόνε, Γκροσέτο, Τσεζένα και Ανκόνα.
Λοιπόν, ναι, άμα θέλετε γρήγορα να σου πω μάλλον από και στους φίλους που μας ακούσουν ενδεχομένως δύο λόγια για όλες τις ομάδες. Ναι. Και από εκεί θέλω να επιλέξω κάποια σημεία για το αυριανό πρόγραμμα και μετά το ίδιο για τη Σερία. Σε εμπειρία οδηγεί την κούρσα το Λέτσε, έτσι, όπως είπαμε και πριν με τον Δημήτρη. Είναι αρκετά καλά τελευταία. Νομίζω θα διατηρηθεί στη Τι. Τώρα, αύριο πέσει έχει να παίξει με την Τριεστίνα. Η Τριεστίνα άλλαξε προπονητή. Νομίζω ότι θα βελτιωθεί λίγο η θέση της, γιατί δεν μας έχει παρουσιαστεί πολύ καλή φέτος η Τριεστίνα. Μάλλον...
Πάντως πριν πέσει η γραμμή από τον Δημήτρη, ξέρεις τι είπε, Νίκο?
Όχι, για πες μου.
Λέει πες του ΠΑΟΚ, λέει μπας και ξαναγυρίσει.
Η Σάλ και το γύρισε. 2-1. Το έχει βάλει ο Δημήτρης στα πίξ.
Ωραία.
Ο Δημήτρης είναι απ' έξω ακόμη. Πήγαινε μάλλον για το τσιγάρο.
Ο Δημήτρης πρέπει να απαντήσει.
Τι προσχολάσαμε, πώς θα πεις ότι προσχολάσαμε πάλι.
Τι ψυχάσατε το δω, είναι μύθος. Μ' αρέσει που κάνει ο Δημήτρης αναφορά στον ΠΑΟΚ για τον...
Μα τον κάνω κλείσει και δεν απαντάει γι' αυτό. Λέω τι γίνεται.
Για τον Νίκο και με το που είπε ΠΑΟΚ έπεσε η δική του γραμμή. Όλο το παιχνίδι τι γίνεται ρε παιδιά.
Σάλκ και Ντόρτμουντ, ναι.
Το έχει προτείνει ο Δημήτρης, ναι.
Είναι σφαλικό ντέρμπι, ναι.
Εκείνος όμως
παίρνει... Τώρα αυτό που σου λέω τώρα για τη Serie B. Για τη Serie B, η Βιτσέστα σε ταντέλα είναι 0-1. Που για να καταλάβεις το άθλημα γίνεται. Η Βιτσέστα πάει γιατί πέντε γκολ στην Γαλλίπολη και τώρα χρησιμοποιεί ταντέλα.
Εγώ πιστεύω θα στρώσει το τέλος. Το παιχνίδι.
Το έχει ισχύει εσύ αυτό.
Πέναλτι εμβολίζει η ταντέλα, οπότε μπορεί να γίνει κάτι.
Ναι, ναι.
Κάτσε να το βάλω να βλέπω και λίγο εικόνα.
Βάλε. Βάλε και να μας λες και live τι γίνεται.
Έλα, Δημήτρη.
Ναι, εδώ είμαι εγώ.
Έτοιμος.
Ωραία. Εδώ είμαστε όλοι τότε. Το γύρισε η Σάλκε, Δημήτρη. Με την Μπορούσια.
Με την πτώση σου. Έβαλε γκολ η Σάλκε. Ο Ράκητιτς. Στο 83.
Ωραία, πολύ ωραία.
Και την επόμενη λοιπόν, φορά...
Στη Βιτσένσα είμαστε στο 30 λεπτό. Τώρα στην επίθεση της Ταντέλα. Το 0-1 παραμένει. Το γήπεδο δεν είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω. Και να δούμε αν θα μπει κανένα γκολ.
Live περιγραφή έχουμε τώρα, έτσι. Να μην... θα έρθει τελικά το Χ.
Στην πορεία θα το δεν ξέρω. Τώρα η Βιτσένσα έχει φέρει 9 ισοπαλία στην έδρα. Μην το ξεχνάμε.
Βασίλισσα. Τώρα ότι χάνει είναι καλό, είναι καλό. Βοηθάει στον αριθμό το παιχνίδι.
Έτσι, έτσι.
Ναι, ναι, το βασικότερο είναι να προηγείται και ο φιλοξενούμενος.
Νικό.
Ορίστε, Δημήτρη.
Αν και σας χάνω, κάνει διακοπές, δεν σας ακούω ότι είναι όλα. Μ' ακούς?
Ναι, ναι, πολύ καλά.
Ναι. Μπορείς να κάνεις την περιγραφή, αλλά στα ιταλικά όμως.
Εδώ έχουμε...
Παλομπαρίνι. Παλομπαρίνι. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια πολύ καλή φάση, παιδιά. Έτσι, έξω από την περιοχή, στον άξονα, έχει κερδίσει να φάει η Βιτσέντσα. Και τώρα στείνεται το τείχος, οπότε θα τη δούμε αυτή τη φάση.
Μήπως προέγγιψε κανένα κόλλη. Στον άξονα αξίζει.
Είναι ακριβώς στην περιοχή, στο 1-2 μέτρα έξω από την περιοχή. Στο εμικύκλιο μάλλον.
Για ποιον είναι ακριβώς, το φάουλ, για την Τσιταντέλα?
Για την Βιτσέντσα, ο Μαρτζότα. Ο Μαρτζότα παίρνει φόρα, το σουτάρι πάνω στο τείχος. Χάσαμε την ευκαιρία αυτή.
Δεν φώναξε να το πείσαι.
Λοιπόν.
Γίνεται, πάντως είναι η Βιτσέντσα και επίθεση.
Θα το κάνει 85-86 εκεί να έχει και λίγο αγωνία ο κόσμος.
Ναι, έτσι, έτσι, να έχει και suspense. Πάμε
στο μετάς και πάλι. Θα δούμε. Λοιπόν, η Αλετρία στην Αχελάς προπονητή θα προσπαθήσει να ανέβει. Πρόψα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πιστεύω θα ανέβει τελικά η Τριεστίνα με την αλλαγή του προπονητή. Δεν θα παίξω με σιγουριά αυτόν τον Άσο, γιατί πέρα ότι θα είναι σε μεγάλη απόδοση, δεν αποκλείεται να δούμε εκπλήξεις γενικά σε όλη την αγωνιστική και σε αυτό το παιχνίδι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε την Αλμπινολέφε με τη Μάντοβα. Η μία Αλμπινολέφε που έχει κάνει τρεις συνεχόμενες ήττες. Η Μάντοβα έχει αδύνατο σημείο τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ψάχνει να βρει βαθμούς μόνο εντός. Τα έχει καταφέρει. Είχε 3-4 συνεχόμενα, πήρε βαθμούς, μάζεψε. Η θέση της δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Μιλάω πάντα για τη Μάντοβα. Η Αλμπινολέφε λίγο πιο πάνω. Είναι στους 3 βαθμούς. Δεν είναι ότι έχει μεγάλη διαφορά. Η παράδοση είναι λίγο με το μέρος της. Οπότε πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα η Μπενολέφη θα πάρει το παιχνίδι και θα ανέβει για να ανέβει στη βαθμολογία. Πρέπει να είναι και καλή απόδοση για τον Άσο. Στο Ανκόνα Γκαλίπολη, ναι, εντάξει, Γκρέγκ, να ελέγχει τις αποδόσεις λίγο αν μπορείς. Εγώ συνεχίζω με την Ανκόνα.
Συνέχισε, ναι.
Ανκόνα Γκαλίπολη. Ανκόνα εντός έδρας πηγαίνει αρκετά καλά. Ήδη με την Πάντοβα έχασε 2-0, το γύρισε σε 2-2. Δεν κατάφερε να κερδίσει, είχε τις ευκαιρίες όμως. Η Γκαλίπολη έχει προβλήματα. Εκτός έδρας όμως μπορεί να έχει κάνει εκπλήξεις. Έχει πετύχει 4 νίκες, αν δεν κάνω λάθος. Όσο και εδώ θα σταθώ στον Άσο. Στο Τσεζένα Άσκολη, η Τσεζένα έχει 4 αγωνιστικές να κερδίσει. Δέχεται πολύ δύσκολα τον γκολ. Αν βρεθεί σε μέρα, μπορεί να βάλει πολύ περισσότερα από 1, 2, 3. Η Άσκολη εκτός έδρας δεν είναι ότι παίζει και εξαιρετικά. Και άλλωστε, ένας Άσος δεν μου φαίνεται παράλογος εδώ να στηριχθούμε και στην Τσεζένα. Έμπολη Μόντενα. Η Μόντενα προέρχεται από ήττα. Η Έμπολη το ίδιο. Η Έμπολη εντός έδρας είναι πολύ καλή. Θα λέγα όπως και η Ανκόνα. Άσος στην έδρα, ήττα εκτός έδρας. Δεν έχει ή το ύψος του βάθους. Έμπολη Μόντενα. Η λογική λέει Άσο, αλλά με τη Μόντενα δεν ξέρω, έχω προβληματιστεί φέτος γιατί δεν την είχα σε μεγάλη υπόλοιψη, αλλά έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Έχει πολύ καλούς επιθετικούς, αν θυμάστε το έγραψε και στο άρθρο, 6 ξυπνούς που μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Όμως η Έμπολη ότι θέλει να ανέβει, έχει καλό υλικό, στηρίζεται στην έδρα, εύκολα ή δύσκολα και εδώ γέρνω προς την έδρα. Γκροσέτο Κροτόνε, δεν παίζει ο επιθετικός της Γκροσέτο. Το Κροτόνε έπαιξε με το Λες, πήρε την ισοπαλία. Η έδρα όμως για το Κροσέτο είναι πολύ καλή. Και εδώ όλα δείχνουν ότι ο Άσος είναι πιθανός να έρθει. Αλλά δεν αποκλείω και μια ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι. Στο Πάντοβα Τωρίνο, όπως είπαμε και πριν, για τον Χρήστο μάλλον που δεν έχει ακούσει, για τους φίλους ενδεχομένως, το Τωρίνο έχει προβλήματα. Έχασε από τη Σαλενιθάνα σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει. Είναι πίσω στη βαθμολογία. Ο πρόεδρος θέλει να είναι πολύ στην ομάδα. Η Πάντοβα έχει αλλάξει προπονητή. Δεν έχει άσχημο υλικό. Δεν έχει τύχει σε πολλά παιχνίδια. Πήρε μια ισοπαλία στην Ανκόνα. Δεν αποκλείω να κερδίσει ακόμη και το Τωρίνο. Βέβαια, θα προτιμούσα να μείνουμε έξω για να δούμε πώς θα περάσει και αυτή η εβδομάδα για την ομάδα στο Τωρίνο και από εκεί πέρα να δούμε αν πρέπει να την επιλέγουμε ή όχι. Θα πρότεινα αποχή σε αυτό το παιχνίδι στοιχηματικά.
Σαλερνιτάνα Πιατσένσα, Σαλερνιτάνα στο τέλος. Έχει 18 βαθμούς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ανέβει, να κάνει το κάτι παραπάνω, να προσπαθήσει να σωθεί. Λίγο δύσκολο. Η Πιατσένσα καταφέρνει, έχει το έχει δείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα εκεί. Και μια Πιατσένσα που είναι νεανική ομάδα, δεν έκανε μεταγραφές, οπότε δεν έχουν και υψηλές απαιτήσεις. Θα προσπαθήσουν να σωθούν. Ισοπαίδη. Η αποφυγή. Το Σασουόλο Μπρέσα εδώ θα κυνηγήσω το διπλό. Στηριζόμενο σε αυτό που έλεγα πριν, ότι θεωρώ την Μπρέσα πολύ καλή ομάδα, έχει την ευκαιρία να φτάσει το Σασουόλο. Και το λέω αυτό γιατί έχει 45 το Σασουόλο, 42 η Μπρέσα. Το Σασουόλο και με την ισοπαλία θα είναι ευχαριστημένο. Οπότε ας πάμε λίγο, θα προσπαθήσω να πάμε για την υπέρβαση. Για το διπλό της Μπρέσα, ελπίζω ότι ο Καράσολο θα βάλει ένα γκολ και θα μας φέρει αυτό το διπλό που πρέπει να είναι και σε καλή απόδοση. Οι τέσσερις τα πιο καλά σημεία έτσι από τη Serie B, για να μην παίρνω και άλλο χρόνο. Έχω την Ακόνα στον Άσο, Αλμπινολέβε στον Άσο, Τσιζένα στον Άσο και την Πρέσα στο διπλό.
Ωραία, ωραία. Έχουμε και τα σημεία από τον, Νίκο. Καθώς μιλάω γράφω κιόλας εγώ επίσης, να ψάξω και τα ποσοστά εδώ πέρα. Αλλά να με διορθώσεις Νίκο αν κάνω κάποιο λάθος, αλλά έχω σημειώσει μέχρι στιγμής καταρχήν Τριεστίνα, Άσο, Αλμπινολέφε, Άσο, Έμπολη, Άσο, Γκροσέτο, Άσο, Χ, την Τωρίνο ίσως να πάρει και το διπλό, αλλά μένει στο Χ κατά τη δικιά σου την άποψη. Τη Σαλερνιτάνα...
Τωρίνο αποφυγή, προς αποφυγή.
Προς αποφυγή.
Τωρίνο...
Ωραία.
Αλμπινολέφε, Άσο, Ανκόνα, Άσο, Τσεζένα, Άσο. Έμπι άσοχη, Γκροσέτο άσοχη, Λέτσε Τριεστίνα άσο, Πάντοβα Τωρίνο το αποφεύγουμε, Σασόλο Μπρέσα διπλό και Σαλενιτάνα Πιατσένη σαχή.
Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ανεβάσουμε αυτά φυσικά και στο Stake Picks, οπότε να τα δει και ο κόσμος και από μόνοι τους και να αποφασίσουν και οι ίδιοι και με το ανάλογο σύστημα από 1 μέχρι 10 για το πόσο δυνατό το βλέπει ο καθένας μας και στην προκειμένη περίπτωση εσύ. Χρήστο, είσαι εδώ?
Εδώ είμαι. Να πω για τα δικά μου γήπεδα.
Για πες τα δικά σου γήπεδα και γενικά πώς βλέπεις τα πράγματα αυτή την περίοδο.
Οι παλιότεροι ξέρετε ότι εκτός από το τένις περισσότερο ασχολούμαι με χώρες ανατολικού μπλοκ. Οπότε αυτά τα πρωταθλήματα επειδή είχαν σταματήσει τώρα για το χειμώνα στο ποδόσφαιρο, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, τέτοια πράγματα.
Είχε πολύ βότκα.
Ορίστε.
Λέω αν είχε πολύ βότκα μέσα το χειμώνα.
Ναι, το ρίχνω στη βότκα για να ζεσταίνονται, γιατί έχει χιόνι. Δεν έχω ποδοσφαιρική άποψη ως προς αυτά τα πρωταθλήματα, γιατί τώρα ξεκίνησαν. Δηλαδή, την αγωνιστική αυτή είναι η πρώτη, νομίζω, μετά τη διακοπή. Οπότε, κάποια παιχνίδια που έχουν σχέση με το τένις, μπορώ να πω προς το παρόν. Βασικά, για ένα τουρνουάκι που γίνεται στη Μαλαισία, έχω δώσει από την Πέμπτη, την Τετάρτη μάλλον, στο blog τη Ρωσίδα την Τεμεντίεβα ότι θα πάρει το τρόπαιο. Ήταν στο 1.65 τότε, ήταν χαμηλό. Τώρα έχει φτάσει στο 1.35, να φανταστείτε η απόδοση. Πλέον δεν αξίζει, αλλά μάλλον πιστεύω ότι δεν το χάνει. Τώρα από εκεί και πέρα σε κάποια αντρικά τουρνουά που έχω μελετήσει στο Ακαπούλκο στο Μεξικό που γίνεται ένα και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ντελρέι, στο τουρνουά στο Ακαπούλκο του Μεξικό που γίνεται, ναι. Έχουν μείνει 4 παίκτες αρκετά δυνατοί σε χωμάτινες επιφάνειες και κατά τη γνώμη μου και τα 2 σημερινά παιχνίδια αλλά και ο τελικός έχει μεγάλη πιθανότητα το over. Δηλαδή να παιχτούν 3 σετ γεμάτα, ας πούμε. Θα χτυπηθούν μέχρι θανάτου. Το over δίνει περίπου γύρω στο 1,90 στις περισσότερες εταιρείες. Η Pinnacle που δίνει τα καλύτερα ποσοστά στο τένις μετά από, το, από την Betfair, ας πούμε, που είναι άλλη, άλλη φάση. Παγκοσμίως τα καλύτερα ποσοστά σε τένις και σε άσο 2 αλλά και σε over-under δίνονται από την Pinnacle. Παίζουν εκεί γύρω στο 1,90-1,95 κάπου εκεί. Οπότε πάμε για να διπλασιάσουμε, ας πούμε, το ποντάρισμά μας κάπως έτσι. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο παιχνίδια και ο τελικός ο αυριανός είναι γεμάτα over. Τώρα τα γυναικεία, όπως σας είπα, σε αυτό στη Μαλαισία μεγάλο φαβόρι είναι η Ρωσίδα Ντεμετίεβα. Άλλο ένα τουρνουά που γίνεται στο Ακαπούλκο, γυναικείο, είναι μαζί αντρικό γυναικείο. Η Βένους Βουίλιαμς δεν νομίζω να το χάσει. Οι αδερφές Βουίλιαμς είναι...
Συνεχίζουν ακάθεκτες αυτές οι δύο, έτσι.
Ορίστε.
Συνεχίζουν ακάθεκτες αυτές οι δύο.
Ναι, ναι, δεν δε παίζονται με τίποτα.
Το έχουν κάνει οικογενειακή υπόθεση το τένις εκεί.
Όσες φορές προσπάθησα να τις κοντράρω, έχω καμούνται. Ναι. Το κρατής σήμερα έκανε φοβερό παιχνίδι. Δυστυχώς ήταν άτυχος γιατί πάνω στο Τζόκοβιτς, το νούμερο 2 στον κόσμο.
Ναι, αυτό είναι πολύ ψηλά ο Τζόκοβιτς.
Αλλά την έπαιξε στα ίσα, έπαιξε πάρα πολύ καλά, πήγε προσέτ. Δυστυχώς τα δύο τα έχασε στο νήμα. Και στο δεύτερο, και στο δεύτερο σετ και στο τρίτο σετ έκανε ο Κύπρος πολύ καλή εμφάνιση και δείχνει ότι είναι σε μια φορά δεν τραυματιστεί πάλι. Νομίζω ότι θα ανεβεί αρκετά τουρνουά με το τουρνουά. Κοίτα, από το 96 που πήγε στο τελικό στην Αγγλία, μετά τα επόμενα 2-3 χρόνια έχει πολλούς τραυματισμούς. Φέτος έδειξε ότι πατάει καλά, δηλαδή φέτος ξεκινήσει πολύ καλά, έχει πάει με το τουρνουά. Και ειδικά η σημερινή εμφάνιση ήταν καταπληκτική. Δηλαδή,
Σαμανδρικού στη Ρώμη, ας πούμε.
Ναι, ναι. Εντάξει. Λίγο πιο κάτω.
Έπρεπε να έχω στο Μανδρικό οπωσδήποτε.
Η Τσαντέλα προς... Κάνει το 0-2.
Ναι.
0-2 στο τελευταίο λεπτό.
Πάει το χέρι.
0-2, ναι.
Πάει και αυτό.
Πάει και αυτό, ναι. Έλα. Χάθηκε το παιχνίδι της Τσιταντέλα 0-2 στο τέλος, έτσι. Με live περιγραφή από το Μιλάνο, παρακαλώ.
Το έχουμε ή το χάσαμε.
Μάλλον το χάσαμε. Χι το περιμέναμε όλοι. Λοιπόν, κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, παιδιά. Και μην πει κανένας πάω και πέσει γραμμή πάλι.
Τρί, τελείωσε 1-2 η ρόντα.
Ναι.
Προσοχή στην ισοπαλία.
Ναι, εντάξει.
Ναι.
Θα το ελέγξω. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Βέβαια το πιάνω ευτυχώς. Και τα δύο, τα σημερινά της σελίδας, το Alphabet Info και τα δύο βγήκανε. Και ο Άσος της Σάλκε που τον έχει πάρει τον αέρα της Dortmund. Αν και της έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση της Dortmund, δεν ξέρω γιατί. Βγήκε και το διπλό της Genk, το περίμενα για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι είναι. Ταμείο να πηγαίνουμε και να τα μοιραζόμαστε και με τον κόσμο. Αυτό είναι και, και το σύνθημα και το σλόγγαν του site.
Έτσι είναι, αλλά θα μου επιτρέψει εδώ να πω κάτι.
Να.
Θα πρέπει κυριολεκτικά να γίνουν εκστρατείες για να μπορέσει να μάθει ο κόσμος να παίρνει διάφορες γνώμες, να επικοινωνεί αληθινά με τη σελίδα και όχι εξαπαλώνων ήχων. Δηλαδή κάτσε να μπούμε στο αλφαμπέτ, τι γράφει, α, έχει μια ωραία κουκλάρα, τι λέει παρακάτω και θα... Κακά τα ψέματα, παιδιά, τώρα τα βιώνουμε λίγο πολύ. Έτσι λειτουργεί ο μέσος κόσμος και ίσως και να έχει το δίκιο του, διότι θέλει να ασχοληθεί με το στοίχημα, δεν έχει το χρόνο του, τρέχει με τη δουλειά του, θέλει να βρει κάτι έτοιμο, να το χρησιμοποιήσει, να το φάει. Εντάξει, αλλά και το να δημιουργείς μια επαφή με μια σελίδα, και τι εννοώ επαφή, να μπαίνει μέσα και να μπορείς να διαβάζεις, να μαθαίνεις σιγά σιγά, να αφομοιώνεις, να προσπαθείς να ανιχνεύσεις τι κάνει ο άλλος. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ο Πίτερ τώρα, έτσι, φαίνεται ότι ο άνθρωπος κυνηγάει συγκεκριμένες αποδόσεις. Παίζει ασιατικό handicap, να θέτουν ερωτήματα, πείτε μας για ασφαλιστικές δικλίδες και τα λοιπά, καταλάβατε.
Αυτό υποθέτω, συγγνώμη κιόλας, παίρνω από το λόγο πρώτος, αλλά υποθέτω ότι όλοι συμφωνούμε με αυτό που λες, Δημήτρη. Απλά είναι το θέμα ότι ακριβώς αυτό πηγαίνει και από τις δύο γραμμές, από τις δύο μεριές. Δηλαδή και από τη δική μας, οι οποίοι χωρίς να θέλουμε να βγαίνουμε μπροστά και να το παίζουμε παντογνώστες, αλλά απλά μοιραζόμαστε αυτό το χόμπι μας και την ασχολία μας με τον κόσμο. Αλλά από την άλλη όμως πρέπει να έχεις και κάποιο feedback, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος αυτός που θα σε διαβάσει, ο οποιοσδήποτε, στην οποιαδήποτε απορία που θα έχει, θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί σου και να σε ρωτήσει, φίλε Γρηγόρη, φίλε Δημήτρη ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο από τα υπόλοιπα παιδιά, έχω αυτή την απορία. Αυτό το παιχνίδι, γιατί το προτείνεις έτσι? Μήπως αυτή η ομάδα έχει αυτό και εκείνο το πρόβλημα? Δηλαδή, εμείς όλοι, και κυρίως από το ότι μιλάω σαν Άιμπετ, ότι τώρα προσπαθούμε όλοι να προσφέρουμε τα πάντα έτοιμα. Από την άλλη όμως χρειάζεσαι και το feedback από τον κόσμο. Και ίσως, ναι, δεν ξέρω, οι περισσότεροι που μπαίνουν στα στοιχηματικά site τα θέλουν όλα, συνήθως όλα έτοιμα. Α, τι προτείνει αυτό, α, οκ, okay, μου κάνει, δεν μου κάνει, θα το παίξω ή όχι.
Μπράβο, η ανάθεμα και τα λοιπά.
Λίγοι, πολύ λίγοι είναι αυτοί που μπαίνουν, επισκέπτονται σελίδες και έχουν κάποιο πρόγραμμα για τον τρόπο με τον οποίο παίζουν, δυστυχώς. Και αυτό ο κόσμος χάνει στο τέλος, έτσι.
Και οι περισσότεροι, Γρηγόρη και οι υπόλοιποι παιδιά, πιστεύω ότι αν, για παράδειγμα, εγώ γράψω ένα άρθρο και αναφέρομαι σε συναγωνιστική, νομίζω ότι οι περισσότεροι ούτε καν το διαβάζουν. Κοιτάζουν τις τελικές επιλογές και ανάλογα αποφασίζουν αν θα επιλέξουν τα σημεία ή όχι. Και εγώ μπορεί στο άρθρο να τα έχω πιάσει όλα τα σημεία και να έχω διαλέξει λάθος τις τελικές επιλογές. Αλλά χάνεται όλο γιατί δεν έχω πιάσει τα σημεία.
Ακριβώς. Ναι. Η προσέγγιση, αυτό είναι, παιδιά, το σημαντικότερο από όλα. Πώς προσεγγίζεις ένα γεγονός το οποίο ποντάρισε πάνω του?
Δυστυχώς η παιδεία των παιχτών εδώ, κυρίως στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, είναι αυτή. Έτοιμη τροφή, χωρίς έρευνα, χωρίς τίποτα. Όλες οι επαφές οι δικές μου, τέλος πάντων, με αυτό έχουν να κάνουν. Δώσε κάτι, πάρε αυτό, πάρε εκείνο, ανάθεμα σου είπα και μπράβο, αυτό είναι.
Ναι.
Στο τέλος.
Σε αυτό νομίζω φταίει και ότι είναι τόσες πολλές και οι σελίδες και οι εφημερίδες.
Ίσως να φταίει. Μα και ο χρόνος δεν είναι περιορισμένος. Αυτός που πάει στο πρακτορείο ή στο καφενείο ή στο σπίτι που κάθεται, πρέπει έχει χρόνο να διαβάσει, να ασχοληθεί. Απλά το βλέπει έτσι.
Αλλά από 10 εφημερίδες να διαβάσει όλα τα άρθρα είναι λίγο δύσκολο.
Κάνεις επιλογές. Δεν μπορείς να διαβάσεις και τις 10 εφημερίδες.
Βρίσκεις
τους καλύτερους και επιλέγεις τους καλύτερους.
Πέτρο, αν πας σε ένα προποτζήτικο, ας πούμε, και τις έχει εκεί. Εντάξει.
Όχι, πιάσει το χέρι σου.
Όχι, θα πρέπει να τα διαβάσεις. Πρέπει καταρχήν αυτό που είπες, η παιδεία για μένα, δηλαδή πρέπει να έχεις αφιερώσει κάποια χρόνια στο να βρεις, ας πούμε, ότι ο Χ προσεγγίζει σωστά τα σημεία και θα τον διαβάσω. Το να διαβάζεις, ας πούμε, 100 άτομα, είτε σε σελίδες είτε σε εφημερίδες, χάνεσαι εντελώς. Όντως ο περισσότερος κόσμος αυτό διαλέγει τα σημεία, δεν έχει σημασία, ας πούμε, αν εσύ έχεις γράψει μια ανάλυση 2 σελίδων, πάει και διαβάζει το τέλος, τη δίνεις και χάνει όλο το ζουμί, και είναι αυτό που είπε ο Γρηγόρης, γι' αυτό και χάνουν στο τέλος.
Ναι,
γιατί προσπαθούν να βρουν έτοιμη τροφή.
Πελαγώνει, περισσότερο πελαγώνει.
Το λέω ότι η εμπειρία του στοιχήματος στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλη πλέον. Δεν είναι τα πρώτα χρόνια, τα 2-3 που ο κόσμος δεν γνώριζε.
Καμία
σχέση. Πρώτη φορά σαν εξωγήινο το στοίχημα. Τώρα πλέον δηλαδή πιάνεις ένα έντυπο στα χέρια σου και ξέρεις, δεν χρειάζεται να ξεφυλίσεις όλο το περιοδικό ή την εφημερίδα για να καταλάβεις τι γράφει. Λίγο πολύ τη φιλοσοφία του καθενός την ξέρεις, πόσο ασχολείται, πόσο από τις ειδήσεις, από την προσέγγιση, το βασικότερο που είναι, όπως το είπε και ο Γρηγόρης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να, όταν μπει σε ένα πρακτορείο, σε ένα καφενείο, σε ένα κάτι, ξέρω εγώ, και δει όλα αυτά τα έντυπα, από τα 10 έντυπα, 15 πόσα θα έχει εκεί μέσα, ξέρει ποιο να επιλέξει. Αλλά το λάθος του Έλληνα είναι αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι τελικά πάμε στο διατάφτα. Κατευθείαν. Δεν ψάχνουμε ούτε τις αναλύσεις, ούτε.
Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Εδώ οι ίδιοι, ας πούμε, χαλάμε και λεφτά και ώρες και κόπο και στρες και τα πάντα. Ας πούμε, πάμε στα γήπεδα και βλέπουμε όλα τα παιχνίδια live, το τι γίνεται ακριβώς για να γράψουμε αυτές τις μία ή δύο σελίδες και να το μεταφέρουμε όλοι μας την εμπειρία σε ένα κείμενο. Και στο κάτω-κάτω. Πολλοί το εκτιμούν, γιατί έχω πάρει φυσικά emails από κόσμο που το εκτιμούν πολύ και ασχολούνται και οι ίδιοι, αλλά είναι, το κάνουν οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίως από μεράκι, ας πούμε, και από.
Από αγάπη περισσότερο, από, ναι, από αυτό που αγάπη, κάνουμε κι εμείς.
Από αγάπη ακριβώς, και ότι πάνε να δημιουργήσουν αυτή την οτροπία του. Έχω ξεσκαρτάρει κατά κάποιο τρόπο τα καλά από τα άσχημα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ και καταλήγουν. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί είναι δύσκολο. Και αυτό και.
Κοίταξε, φυσικά και δεν έχουμε απέτηση να ο παίκτης, αυτός που είναι ο αναγνώστης, αυτός που μας παρακολουθεί τέλος πάντων, να παρακολουθεί 50 μάτς το Σαββατοκύριακο όπως παρακολουθώ εγώ.
Μα εννοείται.
Τέτοια απέτηση δεν την έχω.
Εννοείται πως
η απέτησή μου είναι να αφιερώσει 5 λεπτά, να δει το σκεπτικό σε 5 γραμμές που θα γράψω, σε 5 πίξ που θα ανεβάσω, να δει τη φιλοσοφία μου και το σκεπτικό μου.
Και το σημαντικότερο να δώσει ένα feedback, να σου δώσει μια απάντηση, μια ερώτηση, κάτι. Δηλαδή να μπει και ο ίδιος στο δικό σου σκεπτικό για το.
Ασφαλώς, κάπου μπορεί να κάνεις λάθος κι εσύ.
Ακριβώς. Γιατί προτείνεις ότι Boca Juniors άσο.
Ναι, ναι.
Εντάξει, γι' αυτό το λόγο έχουμε και το Stake Picks, οπότε εκεί πέρα και γράφει και το Excel και όλα. Δεν χάνεται τίποτα. Αλλά από την άλλη, όμως, χρειάζεται και από τον κόσμο που σίγουρα θα μας ακούσει από το podcast να. Να επεμβαίνει. Να επεμβαίνει όσο πιο πολύ μπορεί.
Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν και ο πίνακας και κάθε πίνακας και κάθε προγνωστικό στο τέλος είναι. Τους κάνουμε εμείς λίγο παραπάνω τεμπέλιδες από ό,τι είναι. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς. Δηλαδή το να παρουσιάζουμε έτοιμα τα προγνωστικά με τις αποδόσεις, με τα. Πιστεύω δεν τους κάνει καλύτερους. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Αναγκαστικά, Πέτρο, πρέπει να προτείνεις κάτι, γιατί αν γράψεις, ας πούμε, μια σελίδα και στο τέλος δεν προτείνεις τίποτα.
Ναι.
Την ευχαίρεια που έχει ο Νίκος, παράδειγμα, στο ραδιόφωνο δεν την έχουμε εμείς. Δηλαδή, μπορεί να απαντήσει σε μηνύματα ακροατών, μπορεί να σε ερωτήματα συναδέλφων. Δηλαδή.
Είναι άλλο πράγμα τελείως.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορώ να έχω μια ένσταση σχετικά με το έντυπο.
Βεβαίως.
Ναι, φυσικά.
Ναι, ναι, το οποίο θεωρώ μείζονο σημασίας, διότι το έντυπο καλύπτει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κομμάτι των παικτών που βρίσκονται εκτός διαδικτύου, έτσι.
Βέβαια, ναι, μα δεν πιστεύω ότι λέει κάποιος ότι το έντυπο δεν είναι καλό και δεν προσφέρει.
Όχι, όχι, μισό λεπτό να τελειώσω. Ναι. Έχω την αίσθηση τώρα πλέον, όπου νομίζω εγώ προσωπικά, μπα κάνω λάθος, ότι στοιχηματικά πλέον μπαίνουμε στον 21ο αιώνα τώρα, με την έννοια ότι οι ομάδες εξυγχρονίζονται καθημερινά, εξελίσσονται, μεσολαβούν οικονομικο-πολιτικο-κοινωνικά στοιχεία, κονόμες, business, κύπελα, πλατινή κτλ. Κτλ. Συγγνώμη, τι άποψη θα διαμορφώσω για να βάλω ένα σημείο σε έναν αγώνα της Κυριακής, όταν από την Πέμπτη το απόγευμα έχει αναγκαστεί ο επαγγελματίας, και καλά κάνει για να βγάλει το ψωμί του, και έχει καταθέσει για τον αγώνα της Φέγενορτ με την Ουτρέχτη το προγνωστικό του από την Πέμπτη το μεσημέρι, και την Κυριακή το πρωί, ας πούμε, τα πάντα είναι ρευστά στη μία από τις δύο ομάδες.
Ίσως να έχουν αλλάξει κιόλα, ναι.
Μεσολαβούν πάρα πολλά πράγματα.
Βεβαίως.
Λυπάμαι που θα το πω και δεν ξέρω τι άλλο. Έχω την εντύπωση πλέον ότι ο 21ος αιώνας, μόνο μέσα από την ηλεκτρονική ενημέρωση θα μπορέσει να. Οι παίκτες θα μπορέσουν. Θα αυξηθεί το ποσοστό των παικτών που κερδίζουν. Θεωρώ απαρχιωμένα τα έντυπα. Συγγνώμη, μπορεί να ακούγεται βαρύ, αλλά αν είναι δυνατόν να πάρω τυχή εφημερίδα, να μου πει τώρα για το παιχνίδι του Εθνικού Αστέρα με τον Πανσεραϊκό που παίζουν μετά από 4 ημέρες και έχουν μεσολαβήσει ένα σωρό πράγματα. Και Κυριακή, ας πούμε, μπαίνεις μέσα στην Betfair ή σε κάποια άλλες και τα λοιπά και βλέπεις αυξομοιώσεις και παίρνεις χαμπάρι ότι όπα εδώ κάτι γίνεται και τα λοιπά. Και πας στην τάδε εφημερίδα σημεία και βλέπεις τα.
Ως προς ακριβώς αυτό, για να σου απαντήσω, μιας και γράφω και ο ίδιος σε μια από αυτές τις εφημερίδες, το Match Money ειδικότερα, ότι το μήνυμα αυτό το έχουν πάρει και οι ίδιες εφημερίδες, έτσι, χωρίς να έχω κάνει κάποια απευθείας κουβέντα με τους ιδιοκτήτες. Αλλά βλέπεις ότι και η Match Money και, η King Bet έχουν χτίσει ηλεκτρονικές σελίδες, έτσι, που τα ίδια τα έντυπα αυτά που είναι στην εφημερίδα τα βρίσκεις και στο site.
Έτσι,
αλλά και ενημέρωση, έτσι. Οπότε,
γιατί μάλλον και οι αρθρογράφοι εκεί είναι και σοβαροί παίχτες. Γι' αυτό το κάνουν.
Βεβαίως. Αλλά αυτό για τους έχοντες σχέση με το κομπιούτερ. Τώρα, ο μέσος όρος των παιχτών που έχω δει πολλές φορές στα πρακτορία να παίρνουν το match money για να το βάλουν από κάτω να κουμπίσουν, αυτός τι θα κάνει, δεν μπορεί.
Δημήτρη, και τα πρακτορία είναι μεγάλη συζήτηση. Υστερούν σε πολλά πράγματα τα πρακτορία στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Καταρχήν δεν είναι καταρτισμένοι πράκτορες.
Τι να, μόνον αυτό.
Δούλεψα σε πρακτορείο ένα μεγάλο διάστημα και κατάλαβα ότι έχουν να κάνουν με πρωτόγωνα πράγματα.
Έτσι. Εδώ Πέτρο και παιδιά φτάσανε σε ένα σημείο οι ίδιοι πράκτορες, οι οποίοι συνδικαλίζονται και πρέπει να είναι στημένοι σωστά, γιατί είναι η ραχοκοκαλιά. Είναι οι σπράκτορες και μιλάμε για μετρητά, έτσι. Τους βλέπεις έχουν χωριστεί σε κομματικά στρατόπεδα και αλληλοσπαράσσονται βλακωδός και ηλιθιωδός.
Είπες τη λέξη κλειδί, Δημήτρη, οι σπράκτορες. Έχουν καταλήξει οι σπράκτορες.
Οι σπράκτορες. Και σημείο του καιρού μας να το πληρώνουν και με τη ζωή τους, έτσι, μέσα από τις επιθέσεις που δέχονται και
τα λοιπά. Βεβαίως.
Τέλος πάντων, εντάξει. Αν είπα μια κουβέντα παραπάνω για τα έντυπα, προς Θεού.
Όχι, δεν είμαι ούτε δικηγόρος των εφημερίδων ούτε τίποτα. Απλά.
Από αυτό το βήμα, Δημήτρη, μπορείς να λες
τα πάντα.
Ό,τι αισθάνεσαι.
Εννοείται. Απλά νιώσα την ανάγκη να συμπληρώσω αυτό που είπες, έτσι.
Ναι, το δέχομαι αυτό. Το δέχομαι αυτό. Είναι σωστό.
Υπάρχουν άλλες πολλές εφημερίδες και ένθετα και εφημερίδες και περιοδικά που κυκλοφορούν, ας πούμε, και πάλι για το στοίχημα. Ας μην γελιόμαστε, κάθε εφημερίδα πολιτική έχει και για το στοίχημα. Τα οποία, εντάξει, δεν ξέρω, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το ένα πρωτάθλημα ούτε το άλλο. Απλά κάθουν σε ένα γραφείο και ό,τι βλέπουν από σελίδες όπως τη δική μας στο ίντερνετ, κάνουν ένα copy-paste, ενημερώνονται και τα γράφουν και τα μεταφέρουν στον κόσμο. Αυτό είναι κλασικό, δεν είναι κάτι το καινούργιο στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Και όμως, επειδή δεν υπάρχει αυτή η παιδεία, πολλά τέτοια έντυπα επιβιώνουν.
Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει γενικά η παιδεία στον κόσμο που
κανονικά δεν θα έπρεπε να τα αγοράζει ούτε ένας, ας πούμε.
Σωστά.
Νίκο, τα πρακτορία στην Ιταλία.
Τα πρακτορία δουλεύουν διαφορετικά εδώ, παιδιά. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Εδώ πιο πολύ κινείται ο υπόδρομος, για να καταλάβετε. Από το πρωί της Κυριακής το στοίχημα ανεβαίνει. Υπάρχουν βέβαια πρακτορία που ασχολούνται και με το στοίχημα, αλλά όχι δεν το έχουν σαν πρώτο θέμα. Παίζουν, ασχολούνται εκεί πέρα, αλλά όχι όσο στην Ελλάδα. Τελείως διαφορετική προσέγγιση έχουν εδώ.
Με το ιντερνετικό στοίχημα τι γίνεται στην Ιταλία πλέον? Δεν υπάρχει πρόσβαση σε bookmakers, έτσι?
Δεν υπάρχει, ναι, σε αρκετούς bookmakers. Γι' αυτό σου λέγα τις προάλλες δεν μπορώ να δω αποδόσεις, γιατί δεν έχω πρόσβαση στο site το original. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι τρόποι, έχουν βρει κάποια παραθυράκια και οδηγεί με άλλο τρόπο στο site αν θες να παίξεις.
Η SNAI Ιταλική δεν είναι?
Ναι, υπάρχει. Η SNAI υπάρχει. Μπορείς να μπεις.
Είναι κρατικό στοίχημα? Η SNAI.
Όχι. Εντάξει, είναι κρατικό. Δεν μπορώ να σου... Υπάρχουν πολλές εταιρείες. Αλλά αν έχει βάση στην Ιταλία και πληρώνει φόρο στην Ιταλία, βγαίνει και στο ίντερνετ. Ένας Άγγλος Γκου, για παράδειγμα, που δεν πληρώνει στην Ιταλία κάποιο φόρο, δεν μπορεί να βγει στην Ιταλία στο διαδίκτυο.
Μία άλλη απορία. Οι σχέσεις με τη Μάλτα πώς είναι? Μιας και στη Μάλτα βρίσκονται πολλοί bookmakers.
Ναι, είναι μερικά όμως, ναι, για να έχουν καλές σχέσεις, αλλά για να...
Μήπως υπάρχει κάποια διακρατική συμφωνία,
πρέπει να... πώς να σου το πω... να υπάρχει κάποια εγγραφή στην Ιταλία να πληρώνει κάποιο φόρο, να πληρώνει κάποιο ποσοστό στο κράτος. Εκεί είναι το ζητούμενο.
Να είναι η επιχείρηση εγγεγραμμένη σε ιταλικό έδαφος, έτσι.
Ναι, γιατί για παράδειγμα η Big Win, έτσι, είναι it. Δεν μπορείς να μπεις στο site στο com, που είναι το κλασικό, θα μπεις στο it. Οτιδήποτε στη Eurobet, θα μπεις στο eurobet.it. Σε όλα θα μπεις στο it. Υπάρχει...
Αυτές οι εταιρείες δηλαδή που διαφημίζονται στις ομάδες τις ιταλικές έχουν...
Όλα ιταλικά, όλα έχουν τελειώνει σε IT.
Μπαίνει και συγκρονούνται βέβαια από το ιταλικό δημόσιο.
Και έχουν σύμβαση με το κράτος.
Αποδόσεις, διαφορετικές αποδόσεις. Δηλαδή εγώ αν θέλω να παίξω στο com δεν μπορώ να μπω. Πρέπει να παίξω στο IT, ο οποίο έχει και διαφορετικές αποδόσεις και διαφορετική διαχείριση κατά κάποιο τρόπο.
Βέβαια.
Αλλά σε αυτό που λέγατε πριν, εντάξει, είναι δύσκολο ένας που έχει έντυπο να γράψει τελευταία στιγμή κάποιο άρθρο για τις ομάδες, για τις απουσίες κτλ. Πρέπει να το γράψει νωρίτερα. Και δεν είναι λίγες οι φορές που παίρνω τηλέφωνο τελευταία στιγμή, τελευταίο μισάωρο που ανακοινώνται στις ενδεκάδες εδώ πέρα για να ξέρουν αν τελικά παίζουν ή δεν παίζουν κάποιοι παίχτες. Αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Αναγκαστικά πρέπει να βγει το έντυπο νωρίτερα.
Το έντυπο έχει αυτή την.
Το έντυπο πρέπει να βγει νωρίτερα.
Την αδυναμία.
Αλλά είναι και έγκυρο. Έτσι, δεν σου παρέχει πληροφορίες που θα ήθελε εσύ τελευταία στιγμή να έχει για να παίξει κάποια ομάδα.
Ναι, βέβαια.
Ωραία.
Όλοι έχουν αδυναμίες.
Η δική σου αδυναμία, Πέτρο, ποια είναι,
ε? Εσύ.
Τα σουβλάκια.
Τα σουβλάκια, έτσι. Χρήστο, θυμάσαι την προηγούμενη φορά με την...
Ναι, θυμάμαι.
Με την παραλαβή.
Γρηγόρη, ξέρεις τι περιμένω?
Πες μου, ναι.
Τη γειτόνισσα που θα φέρει το ψωμί.
Ναι.
Ζεστό.
Ζεστό, από το φούρνο κατευθείαν.
Αχνιστό.
Και ήταν και ψιλοαργά όταν φτιάχναμε ή μιλούσαμε μάλλον στο Skype όλοι μαζί και οι τρεις. Και ξαφνικά χάνουμε τον Πέτρο. Πέτρο, τι έγινε? Επιστρέφει? Τίποτα, παιδιά. Αλλά απλά μου έφερε γειτόνισσα ζεστό ψωμί. Ωραία. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Λοιπόν, πολύ ωραία η κουβεντούλα μας. Ελπίζω να ξαναταιριάξει, να την ξανακάνουμε όλοι μαζί. Κάπου εδώ να βάλουμε και μια τελεία στην εγγραφή που κάνουμε. Έχουμε φτάσει 2 ώρες παρά 5 λεπτά, για την ακρίβεια. Έχουμε αναλύσει την επικαιρότητα, έχουμε δώσει τα σημεία μας.
Γρηγόρη,
τα προτινόμενα σημεία, ναι.
Να κάνω μια μικρή αναφορά στη Serie A, γιατί δεν την ανέφερα, έτσι, για τον κόσμο που θέλει να μας ακούσει. Με 2 σημεία, τον Τζένοα Μπολόνια στον Άσο.
Ναι, μπορείς να το κρατήσεις και έκπληξη για να το βάλεις στο site, αν θέλεις.
Ωραία, εντάξει. Ας πω μόνο τον Τζένοα Μπολόνια Άσο.
Okay. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στη σελίδα μας.
Γρηγόρη, το τραγούδι δεν το άκουσα. Το βάλες?
Το τραγούδι θα το βάλω όταν φτιάξω όλο το podcast, τώρα που θα κλείσουμε όλοι μαζί.
Στο μοντάζ.
Στο μοντάζ, έτσι.
Στο μοντάζ, ναι.
Εγώ πρέπει να κάνω έτσι, σχεδόν μια ώρα που θα κλείσουμε, για να φτιάξω όλο το podcast, έτσι, με τα τραγουδάκια, με τα... Θα δείτε. Θα ακούσετε, μάλλον. Ωραία, παιδιά, κάτι άλλο να συμπληρώσετε?
Ναι, εγώ ήθελα να συμπληρώσω και να πω ότι πραγματικά πέρασα 2 πολύ όμορφες ώρες μιλώντας μαζί σας. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα εσένα, Γκρέκ, τον άνθρωπο που ήρθα σε επαφή, μιλήσαμε και μου έδειξες μια εμπιστοσύνη που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Χάρηκα πολύ που άκουσα τη φωνή του Πίτερ. Θα ξαναευχηθώ να έχει δύναμη και διάθεση και χρόνο και να εμβαθύνει και να απλώσει όσο μπορεί περισσότερο αυτό το σκάψιμο που κάνει, γιατί πραγματικά μου δίνει την αίσθηση του σκαπανέα, σκάβει ασταμάτητα. Τώρα ελπίζω να μην σκάβεις για να δραπετεύεις από πουθενά.
Κοίταξε, Δημήτρη, είμαι από την Μπέλα, δεν ξέρω, τι γνωρίζεις την Μπέλα?
Τώρα με θίγεις.
Όχι, γιατί πήγα στη Θεσσαλονίκη, ρώτησα 5 ανθρώπους και δεν ξέρω τι μισή. Που είμαστε 40 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη.
Στην Αθήνα είναι. Έξω από την Αθήνα.
Ναι, 525 χιλιόμετρα. Βόρεια.
Έτσι, έξω από την Αθήνα.
Τα σεμπόλια.
Ναι, πήγα να σου πω ότι σαν σε αρχαιολογική περιοχή θα είμαι και σκαπανέας. Τόση ανασκαφή, τόσο κακού εδώ, με τα αρχαία.
Έμαθε να σκάβει.
Είναι η μέρα σου.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θέλω να πραγματικά χάρηκα με τον Ζόριαν. Είχα γράψει ότι καθίστε να ακούσετε, δεν το λέω για τα γένια μου, αλλά όντως έτσι μου βγήκε. Καθίστε να ακούσετε τη φωνή του Ναδάλ και του Φέντερερ. Μου έχει κάνει εντύπωση πραγματικά, Χρήστο, μπράβο σου. Μπράβο σου, η ενασχόλησή σου με το συγκεκριμένο άθλημα θέλει μια διαρκή παρακολούθηση από ό,τι καταλαβαίνω και αισθάνομαι και ένα πολύ καλό ζήγισμα, γιατί είναι και πολύ δύσκολο άθλημα, έτσι. Αλλάζουν τα τερέν, ξαφνικοί τραυματισμοί από μια απλή θλάση μέχρι δεν ξέρω τι. Κάνω λάθος?
Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.
Ναι, το ξέρω.
Καμία σχέση. Είναι, δηλαδή,
ασφαλώς.
Δεν ξέρεις σήμερα ποιοι παίχτες θα παίξουν αύριο.
Ναι,
αυτό που λες με τις επιφάνειες, έχει να κάνει, βασικά πρέπει να έχεις μελετήσει λίγο και τις εταιρείες στοιχημάτων όσον αφορά στις εγκαταλείψεις και τα λοιπά, γιατί άλλοι πληρώνουν εδώ, άλλοι δεν πληρώνουν, άλλοι, παραδείγματος χάρη η Μπεγουίν που λέγαμε πριν, αν παιχτεί έστω και ένας πόντος και εγκαταλείψει ο παίχτης, σε πληρώνει, ας πούμε, για αυτόν που θα περάσει στην επόμενη φάση. Η Pinnacle πρέπει να παιχτούν δύο σετ για να συμπληρώσει. Παραδείγματος χάρη είναι ένα παιχνίδι που είχα δώσει χτες με τη Χεργόκ, την Ουγγαρέζα.
Το μεσαίο.
Όχι την Ουγγαρέζα, Σλοβάκα, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, ενώ κέρδιζε στα μισά του δεύτερου σετ και κανονικά θα ήταν κερδισμένο, ας πούμε, σαν bet και θα είχαμε πάρει τα λεφτά μας, η Pinnacle το ακύρωσε, ας πούμε, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο σετ. Ενώ αν είχες παίξει την bet365 στην bwin, θα είχες πληρωθεί. Παίζουν πολλά, δηλαδή, τέτοια μυστήρια πράγματα που δεν τα έχει καθόλου το ποδόσφαιρο.
Και δεν τα ξέρει και ο κόσμος, Δημήτρη. Χρήστο.
Χρήστο, αυτά αν μπορείς να μας τα γράψεις κάποια στιγμή σε ένα αρθράκι να το...
Επειδή ετοιμάζω ένα άρθρο και για τα Masters και για τα Grand Slam και για όλα αυτά που παίζονται, θα ετοιμάσω και ένα άρθρο για τις εταιρείες και σχετικά πώς πληρώνουν και τι πληρώνουν και πού σε συμφέρει να παίξεις, ας πούμε, το over ή το 1-2 που υπάρχει επικινδυνότητα για εγκατάλειψη και για τέτοια.
Θα χαρούμε πολύ να το διαβάσουμε, όλοι και εγώ προσωπικά, φυσικά, έτσι, με ενδιαφέρει. Είναι έτσι...
Λίγο... Ναι, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος.
Δεν είναι διάσημο άθλημα ακριβώς. Ναι. Κυρίως στην Ελλάδα τουλάχιστον. Έτσι.
Και ειδικά και για το στοιχηματικό τομέα. Έτσι. Μιλάμε για εντελώς χιλιόμετρα μακριά από το
αριστοκρατικό, γι' αυτό δεν είναι διάσημο.
Χρήστο, και στα υπόλοιπα βέβαια θα πιστέψετε. Μαρτυρία μου, testimonium, το λέω στα λατινικά. Έχω ακούσει σε πρακτορείο. Έχω ακούσει σε πρακτορείο προπό πριν από 1-1,5 χρόνο εδώ, όταν πρωτοβγήκαν κάποιοι αγώνες του Wimbledon, τύπο να λέει, άσε ρε φίλε που θα ποντάρω εγώ στους διντίδες.
Φαντάσου.
Ναι, δηλαδή είναι κάτι το άπιαστο, δεν ασχολούνται με ρακέτα, το θεωρούν απικιακό άθλημα των Εγγλέζων κτλ. Τέλος πάντων. Και τελειώνοντας, χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα και με τον Νίκο. Τον αφήνω τελευταίο, επιτρέψτε μου όλοι σας. Βεβαίως εσείς είστε οι παλαιοί, εγώ είμαι ο νέος, αλλά ο Νίκος είναι ο παλιός μέσα στον χώρο. Θα έλεγα ότι τον άκουγα πάρα πολύ καλά, πολύ είχα αυτοσυγκεντρωθεί και κυριολεκτικά με μάγεψε, δεν κάνω πλάκα τώρα, με μάγεψε ο τρόπος με τον οποίο κάνει μία ανάλυση πάρα πολύ μεστή, ουσιαστική και όντως μου μύρισε μια πιάτσα τη σπάνια, ξέρω εγώ, αν και εκεί πάνε
κοιτάνε. Σκάλα.
Τη σκάλα, ναι, μπράβο.
Μαθούμε και τη σκάλα, είπαμε.
Έτσι, έτσι.
Πραγματικά χάρηκα, Νίκο, και το θεωρώ τιμή που μίλησα και με σένα και με τους υπόλοιπους. Σταματώ εδώ. Και απλά θα βρίσκομαι πάντα στο χώρο μου και προσπαθώ να μην γράφω, γιατί πρέπει να στείλω κάτι, πρέπει κάτι να ανεβάσω. Θέλω να το αφήνω ελεύθερο το θέμα να ζυμώνεται και όταν μου έρθει η φλασιά και για ένα και μοναδικό λόγο, διότι ό,τι κάνω τουλάχιστον θέλω να είναι ειλικρινέστατο. Στημένο και παραμύθι και άκουσα κάτι και αυτό και φτιάξε κάτι με Δημήτρη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα.
Όχι, να... όχι, αλίμονα. Είμαστε εντελώς αντίθετα προς αυτό το ρεύμα και όπως έχω πει και σε εσένα αλλά και σε όλα τα παιδιά, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Πάντα γράφουμε ειλικρινέστατα την άποψή μας και έτσι πως το βλέπουμε εμείς από τη δική μας τη ματιά και ακριβώς έτσι πως το σκεφτόμαστε και το έχουμε στο μυαλό μας. Ακριβώς αυτό και οπότε μπορούμε και είναι εύκολο να για τον κόσμο που παρακολουθεί. Ποτέ δεν γράφουμε γιατί πρέπει. Δεν πρέπει τίποτα στη ζωή.
Σωστά. Τελείωσε.
Ωραία.
Λοιπόν, χάρηκα και εγώ πολύ που σας γνώρισα, παιδιά. Είχα την ευκαιρία να τα πούμε σήμερα και θα τα έχουμε και στο μέλλον βέβαια. Σε μια γνωριμία που προέκυψε από σπόντα, έτσι Γρηγόρη.
Έτσι.
Και τελικά μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όλους μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη για τα καλά λόγια. Και θέλω να κρατάω γενικά χαμηλούς τόνους. Αυτό το έκανα και στο ραδιόφωνο και το κάνω ακόμα. Γιατί έχουμε πολλά να μάθουμε σε αυτό το χώρο που είμαστε και έτσι πρέπει να κρατάμε αυτό το επίπεδο χαμηλούς τόνους και σιγά σιγά όποια αποτελέσματα αν είναι καλά θα έρθουν, αν θα έχουμε και κακές στιγμές, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε πάντα καλές στιγμές.
Σκέτο ναρκοπαίδιο είναι ο χώρος, Νίκο.
Σκέτο ναρκοπαίδιο. Προσεκτικές επιλογές, έτσι. Πρέπει να έχουμε προσεκτικές επιλογές, ώστε ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει τις καλύτερες προτάσεις που μπορεί να βρει γενικά είτε στα έντυπα, στο διαδίκτυο, είτε στο ραδιόφωνο, όπου μας ακούει γενικά.
Χρήστο.
Εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω τα παιδιά, τους νέους περισσότερο, οι παλιότεροι τα έχουν ξαναπεί. Χάρηκα πάρα πολύ που μεγαλώνει η παρέα. Και
μεγαλώνει και δυναμώνει, ναι.
Μεγαλώνει και με τέτοιο τρόπο αξιόλογο.
Έτσι.
Δεν θέλω να πω πολλά, εντάξει. Θα το δείξει η πορεία και θα δείξει ότι στείλουμε κάτι πραγματικά πολύ καλό.
Πέτρο.
Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
Είναι...
και εγώ το ίδιο πιστεύω.
Τώρα άφησε το κουτάλι.
Ότι η παρέα μας έχει μεγαλώνει, γίνεται δυνατότερη, αξιολογότερη, εκλεκτικότερη. Πιστεύω θα το δούμε στην πορεία αυτό ακόμα καλύτερα. Η πρώτη γνωριμία μας ήταν για μένα, εγώ εντυπωσιάστηκα κυριολεκτικά, πραγματικά. Μ' αρέσει να έχω επαφή με τον κόσμο, αλλά τέτοιες επαφές μου αρέσουν περισσότερο. Χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε. Πολλάκις. Δεν πρέπει να είμαστε και οι τέσσερις για να τα ξαναλέμε. Ίσως τα πούμε και ιδιαίτερος κάποια στιγμή.
Αρκεί να έχει ο Γρηγόρης όρεξη.
Ο Γρηγόρης πάντα έχει όρεξη. Την όρεξη την έχει, είναι σήμα κατά τεθέν. Για τα πάντα.
Βέβαια.
Και για τις πόντες που είπε ο Νίκος, ο Γρηγόρης να ξέρει ότι είναι πολύ σπονδός.
Δημήτρη, ήρθε η ώρα να σχολάσουμε.
Κάποιος το κουδούνι.
Προλαβαίνουμε το τελευταίο, Νίκο.
Λοιπόν, παιδιά, ήταν πραγματικά μαγευτική και πολύ έτσι ζεστή η βραδιά. Δύο ώρες πέρασαν και δεν κατάλαβα ακριβώς. Πέρασε τόσο γρήγορα. Είναι πραγματικά τιμή και για τη σελίδα, αλλά και για μένα προσωπικά, και για τον Πέτρο και για τον Χρήστο και για τον... και για τον οδηγό μας του Ράλι, τον Κώστα, τον Τόμι, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι σήμερα.
Ξεχάσαμε κάτι να πούμε για τον Τόμι. Ναι. Κάποιες παρατηρήσεις που έκανε και.
Βέβαια. Κάτι αυτά τα έχω πάρει.
Για τις ισογραφικά.
Τα ναι. Έχω πάρει υπόψη μου και θα διορθωθούν και στην πορεία, εννοείται.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Μα όλους. Ήταν πολύ, πολύ όμορφα. Θα πάμε σίγουρα καλά. Υγεία πρώτα απ' όλα και no stress, έτσι.
Ναι. Καλή πορεία.
Καλή πορεία, εννοείται. Η καλή πορεία θα έρθει από μόνη της. Αν υπάρχει ψυχολογία και αυτή η ηρεμία που υπάρχει σε όλους μας, δεν υπάρχει αποτυχία. Εγώ προσωπικά δεν έχω, είμαι από αυτούς που προσπάθησαν να συντονίσετε την κουβέντα λίγο πολύ σήμερα.
Γιατί δεν έχει και πρωτάθλημα ακόμα.
Ακριβώς. Εγώ είμαι στον πάγκο δυστυχώς.
Το καλοκαίρι.
Ακριβώς. Εγώ θα τραβάω κουπί όλο το καλοκαίρι, ενώ εσείς θα κάνετε μπάνια, παιδιά. Οπότε. Έρχεται και η σειρά μου από 15 Μαρτίου. Και κάτι έκτακτο, εκτός από τα νορβηγικά πρωταθλήματα, θα είναι και η Eurovision φέτος, που είναι στο Όσλο. Οπότε θα έχουμε tips και προτάσεις εκ των έσω εκεί πέρα. Στη Eurovision, μιας και είμαι τώρα όχι για να δείξω κάτι, απλά ναι, έχω πάρει την ευθύνη για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής στη Νορβηγία όσο θα μένουν εδώ. Οπότε θα έχουμε και εκ των έσω εκεί πέρα για το τι μπορούμε να κάνουμε στοιχηματικά.
Μέσα από τα παρασκήνια.
Έτσι, έτσι. Ακριβώς μέσα από τα παρασκήνια όμως.
Φίλησέ μου το ρουβά.
Μακάρι να... Μακάρι να μην είναι ο ρουβάς. Για να δούμε.
Σαν το ρουβά θα είναι, όποιος και να είναι.
Ελπίζω πως εάν κερδίσει ο Πυροβολάκης, το παιδί από την Κρήτη, είναι...
Α, ναι.
Χρυσός καλλιτέχνης και πολύ καλός, έτσι. Και πολύ καλό παιδί έχω ακούσει. Οπότε, για να δούμε.
Έχει όνομα διαχειτικό.
Έτσι, έτσι.
Στο ψαχνό.
Λοιπόν, το αφήνουμε.
Θα ακούσουν οι ρουβίτσες.
Έτσι, έτσι. Θα τις διαχειρίζουμε ανάλογα, μην στεναχωριέσαι.
Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά, από μένα το Μιλάνο. Θα ξαναλέμε, να είστε καλά.
Καλό βράδυ, Νίκο.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Της εξουσίας στα σχολιά σου τα πάνε παιδεία, και των εμπόρων τα σκαλιά σου τα πάνε εκκλησία. Μα λέξη δε σου είπανε και σκόπιμα σου κρύψανε το ζεϊπέκικο του νου που φέρνει ελευθερία. Γιατί το ξέρουνε καλά, κρυμμένη είναι η ουσία. Οι μεν σου τάζουνε στη γη, οι άλλοι στα ουράνια, και της ελπίδας τίμημα περίσσια περηφάνια. Οι μάγκες εκ του ασφαλούς έχουνε πονηρέψει, γιατί κανένας δεν γυρνά έστα να τους γυρέψει. Γιατί δεν γύρισε κανείς ρέστα για να γυρέψει. Στο μυαλό σου όποιος μπει σε κάνει ό,τι θέλει, κι αντί για ζεϊπέκικο χορεύεις τσιφτετέλη. Σαν την αρκούδα με τριχιά σου κόσμου το παζάρι, και γίνεται η αλήθεια σου η μαρισμένο ζάρι. Και γίνεται η αλήθεια σου λιμαρισμένο ζάρι. Και το κελί που σε ρίξαν σαν τη φιλιά στενεύει, το βολεμένο σου μυαλό άλλο κελί γυρεύει. Γυρεύει μεγαλύτερο, γεμάτο με καλούδια, και με να παίξω σαν τρελό λεύτερα να σου τραγουδώ της φυλακής τραγούδια, της φυλακής που σε ρίξαν γεμάτη με καλούδια. Τα λεύτερα τα βήματα χαίρεται ο Θεός. Χορεύει ένας άνθρωπος απλά αληθινός. Άκου λοιπόν το μυστικό και αγαπά την ουσία. Να δεις πως τούτος ο χώρος είναι αυτογνωσία. Και δεν ακούμε ύστερα πως θα έχουν εξουσία.